prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee, případně na našich podcastech vás zdraví Vítek, vítám vás při poslechu dnešního vysílání, ve kterém přivítám předsedkyni institutu Alenu Vitáskovou. Alenko, vítej, hezký večer, ahoj.
Hezký večer vám všem.
A zdravím také člena výkonné rady institutu Aleny Vitáskové, soukromého detektiva a lovce šmejdů Zbyňka Prouska. Zbyňku, ahoj, hezký večer.
Také všichni zdravím, dobrý večer.
Alena Vitásková, úvodem začneme svátkem práce, který se má podle současné pětidemolice zrušit. Svátek jako takový má dál pokračovat, jen pod jiným názvem. Už to prý nebude svátek práce, ale svátek našeho vstupu do Evropské unie 1. května. Návrh na to předložil zbytečný ministr Dvořák zbytečného ministerstva pro evropské záležitosti. Zákon má nabýt platnosti už od 1. května 2025. Odkaz číslo 1 na kanále Odysee. Pro změnu názvu svátku hlasovalo 122 poslanců ze 168 přítomných, takže i pár gaunerů z opozice, konkrétně 35 poslanců z hnutí ANO. Odkaz na svodku s hlasováním přikládám jako první odkaz na kanále Odysee, ještě jednou to opakuji. Takže svátek všech pracujících, který se slaví už od roku 1890, se pošlape tímto hnusem. Jaký z toho máš dojem, Alenko, i v rámci toho hlasování?
Tak dojem, já bych to rozdělila opět do několika částí, protože dojem z toho, co se dneska děje, opravdu člověk žasne. Nepřekvapuje mě, že vláda, intelektuálně velmi silná, nemůže znát historii, takže neví, proč se svátek práce slavil. Nebyl to žádný komunistický svátek, jak si někteří přesně, myslí, ale tím, kde vznikl v Americe a bylo to vlastně na základě pošlapání lidských práv dělníků v Americe. Tak vznikl svátek práce. Já si všech pracujících vážím, protože je o mě známo, že nemám ráda příživníky, kteří žijí z různých dotačních programů. Tím myslím skutečně příživníky, kteří vůbec nic nevytvářejí a dostávají nějaké dotace. Takže to, že se schválil, že zanikne svátek práce, kde to byla dána vzpomínka na ty mrtvé, kteří byli zmasakrováni, a tak to bude svátek nepráce, protože ten, kdo nepracuje, tak se mnohdy má lépe než ti, kteří pracují a vytvářejí nějakou hodnotu. Je to svátek dotací, čili znehodnocení všech hodnot, protože co jsou dotace, je to znehodnocení. A že to vymyslela tato vláda, která skutečně je intelektuálně velmi, velmi, nechci říct slabomyslná, to bych nechtěla urážet slabomyslné, ale ta úroveň tomu odpovídá, co teď vymysleli. Daleko závažnější je, že opozice se k tomu připojila. To, že to bylo jenom 30 nebo 35 hlasů z opozice, dívala jsem se na to hlasování, tak musí být memento pro všechny voliče. Musí si uvědomit, že to, co se dneska šeptá, že ANO se po volbách spojí s ODS a že je to možné tady toto spojení, tak stačí, když si soudný člověk dívá na hlasování takovýchto, já bych řekla, do jisté míry vážných věcí, tak zjistí, že mnohdy právě tato opozice hlasuje s tímto výkvětem naší vlády. Jediní, kteří byli jako jedno proti tady této změně, a oslavě nějakého hloupého vstupu do Evropské unie, nevím, co to má být jako za oslavu, čím to budeme zase za několik let slavit, že se rozpadla Evropská unie a že tam nejsme, tak to budeme zase slavit, nebo já nevím, jo, prostě nejsme schopni vyhodnotit skutečné hodnoty, které se jako státní svátky udržely po celá staletí.
Zbyněk Prousek, pětidemoliční četa tedy ruší svátek práce a nahrazuje ho svátkem vstupu Česka do čtvrté říše evropské. Co na to třeba odbory jako Středula, absolvent Aspen institutu, ti už se práce také štítí? Tahle výchova k poslušnému evropanství je tak něco odporného a nechutného, že to musí mít podle mě ještě daleko odstředivější tendence. To se samozřejmě oni se s tím předem nechlubí, nebo nějak jsem nezaznamenal široké debaty o změně toho státního svátku, tedy na mainstreamu minimálně. Ale až to bude, až to nastane, až to lidé zjistí, si myslím, většina, až to zjistí, tak to bude mít spíše ty odstředivější tendence, než by se lidé měli semknout kolem Bruselu, jak nám ostatně vždycky opakovaně tvrdili během migrační krize.
Tak co na to říká pan Středu, to jsem nezaznamenal nikde, respektive jsem nikde nenašel žádnou mediální zprávu o tom, že by vůbec nějaké odbory se probudili, tak říkajíc, k životu, to je za prvé. Za druhý si myslím, že Alenka to tady řekla všecko velmi, velmi jasně, takže mám tady ideální možnost být stručný a to já příliš neumím, ale tady to umět budu, takže tady fakt není tomu co dodat. Na téma odbory konec konců Alenka Vitásková hovořila v našich předchozích dílech opakovaně, takže si myslím, že taky to není potřeba našim stálým posluchačům připomínat, že by to bylo zase další široké téma. Nicméně, jak to tady nastínil, já to vidím jako připojení, jako nucenou oslavu připojení k říši. Já v tom opravdu nevidím nic, jak bych to řekl, světoborného. A naopak, to se tady jak všechno řekli o té historii toho svátku 1. máje. Jen dodám snad jen to, že jsem si fakt dal tu práci a nastudoval jsem si ten stávající zákon 245 a jak má znít po ty novele. Tak jenom pro upřesnění uvedu, že oni tam oba svátky v podstatě zůstávají. 1. máj jako svátek práce, tam bude jako takzvaný významný den a naroveň postavený mu bude právě ten další jakoby uvozovkách svátek a to ten den, a to se bude jmenovat Den přistoupení České republiky k Evropské unii. To znamená, že podle mýho názoru to je taková taktická politická taktika, že postupně se bude víc a víc slavit a tím hlavním proudem politickým se bude preferovat ten den přistoupení České republiky Evropské unii, tak, aby ten svátek práce postupně úplně vymizel z paměti, jak tady ta propaganda vymejvá mozky těm mladým lidem, tak v podstatě k tomu si myslím, že by mělo dojít. A úplně na závěr bych chtěl připomenout, jak pro nás tady v našem virtuálním studiu, tak pro naše posluchače, že mě se v hlavičce spojily takový dva body, kterým asi jako ten můj mozek pořád pere a to je nedávno medializované a pořád ještě o tom mluví a to je možnost okamžitého výhazovu z práce jako bod 1 a bod 2 nebudeme ani teda slavit svátek práce. Tak to jsou pro mě takový hřišský signály, jakože pracující člověk vlastně nebude nic, to se vracíme někam, když to teďka přeženu a rád bych to přehnal, někam teda do Dachau nebo kam se vracíme. Pracující člověk nebude mít za chvilku žádný práva, nebude mít ani svůj svátek a budeme slavit říši. Tím bych zakončil já svůj příspěvek.
Alena Vitásková, budeme pokračovat dál čtvrtou říší evropskou, která má ale přímý, řekl bych, buzerační imperativ, bych to nazval, nebo dopad na naše každodenní životy. A to nejen na stále více cyklostezek z evropských dotací, které se sice postaví za eurogranty, ale následně se o ně musí starat obce už za naše peníze. Zbalte si klobouky a odejděte. Viktor Orbán ostře zaútočil na vedení Evropské unie. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odysee. Je to sice jenom retorické gesto, řekněme, protože každý ví, že samozřejmě oni neodejdou, ty by musel vyštípat snad jenom i perit z bitvy u Verdénu. Ale myslíš, že je to skutečná kampaň před červnovými evropskými volbami v rámci Viktora Orbána, než ta naše utátnutá rádoby alternativa z Česka, která tak trochu opatrnicky kritizuje Brusel, ale jenom tak jaksi na oko euroskeptic, aby se neřeklo, ale na eurotrafiky a 300 litrů měsíčně se už jenom třese.
Tak já jsem nezaznamenala, že u nás bychom jenom tak trošku jako kritizovali, to jsem nezaznamenala, že by někdo z té vládnoucí garnitury kritizoval Evropskou unii.
Myslím, z pozice alternativy, ne? Z vládní skupiny.
Jo, tak, já jsem si řekla, protože Orbán ne. Je vláda, že?
Jasně.
Tak ano, tak teď v tom případě si rozumíme, protože to je zásadní rozdíl, kde Orbán se nebojí ty kritické věci vyjmenovat a naši prostě je budou chválit, budou říkat, jak je to bezvadné, že máme 88 pohlaví, nebo já nevím, jak se to všechno jmenuje, jak je správné, že máme Green Deal a rozpadá se nám hospodářství. Takže ten postup nebo postoj pana Orbána je skutečně velmi odlišný a dokáže v několika slovech, v několika jednoduchých větách vyjmenovat zásadní problém, který Evropská unie svojí byrokracií a zájmem likvidovat ekonomiku a hospodářství a slušný život občanů Evropské unie dělá. To Orbán umí perfektně popsat a jestli je to jeho předvolební tah, to je jedna věc, ale říká to, co cítí většina obyvatel Evropské unie. To znamená, že jsou ve své zemi utlačováni svými vládami.
Zbyněk Prousek, myslíš, že je velkou chybou, že je na české alternativní scéně mnoho práskných šmejdů, kteří vlastně vůbec z Unie vystupovat nechtějí? Že jenom tak brnkají na ty správné nespokojené emoce lidí, ale pro reálné vyřešení, tedy vystoupení z Unie, nic skutečně dělat nechtějí a jenom předstírají v podstatě tu alternativu? Že jednoduše stále více chybí, nebo řekněme absentuje základní otázka odchodu a vystoupení z Evropské unie tady v České republice?
Já si myslím, že protože dějiny se opakují, Vítku, takže v podstatě tady na tom celým tom novodobým říšském Moloku můžeme čerpat krásně z historie, ono to i v historii tak bylo v těch letech 38, 39, 40 a můžeme vlastně de facto do roku 45. Já si myslím, že tady je velikánská absence takzvané politické národní hrdosti. V naší politice nevidím, kromě několika opravdových výjimek, žádnou systémovou národní hrdost, má naopak, vidím tam cílené potlačování vlastenectví a národní hrdosti a bohužel se to už i promítá do jednoznačně mladé generace a i do ty generace, řeknu dneska, já nevím, 40 až 60 let. Takže je to s tím způsobem taková tragédie, jak se říká, každý, kdo chce kam pomoct, mu tam a tak podobně, to bych tady rozpitvávat nechtěl. Ale myslím si, že opravdu vidím veliký rozdíl mezi tím, jak se chovají Maďaři a co říká maďarský premiér a mezi tím, jak se chovají Češi a co říká premiér České republiky. Já neříkám náš, protože to je 94%, to není český premiér, to je jenom premiér České republiky podle názvosloví. Ale zaujalo mě třeba to, co říká, jak říkal Alenka, to stručné vyjadřování pana Orbána. Já se k tomu jenom heslovitě vrátím. Zaujalo mě, jak on tam někde v médiích jsem dohledal, že on tam říkal, že on musí Maďarsku zabezpečit mír, že on musí zabezpečit bezpečnost pro své občany a ochránit rodiny a děti. Pak to dokonce přeložil do angličtiny. To jsou věci, které u nás se dějou přesně obráceně. Já bych řekl, že cíl naší vlády nebo našich vládnoucích lídrů je vyprovokovat nebo dosílit válku, chránit zájmy Spojených států a Bruselu a ochránit Ukrajinu nebo Ukrajince a migranty. Takže, protože když to takhle dám do srovnání vyjádření maďarského premiéra a toho, co se děje u nás, tak už tady vidím ten rozdíl. Proto jsem na to šel tak ze široka, ale tím zároveň již končím. Já si myslím, že když skončím větou, kterou se mi od Orbána líbila, kdy Orbán řekl, proválečné vlády, bruselští byrokraté a George Soros posílají miliony dolarů levici, která má zabezpečit změnu a proválečnou vládu, tedy loutkovou vládu, která bude podřízená Bruselu a Washingtonu. To znamená, to řekl on o sobě, jo? Že vlastně jiným slovy Soros a všechny tyhle ty světoví zmetkové cpou do Maďarska prachy jenom proto, aby docílili jakýsi státní převrat a Orbána odstavili. A jestli v tom je politický trik, nebo není volební trik, nebo v tom není volební trik, to já vidím jako úplně podružný, protože politika taková opravdu je.
musíme také určitě uvažovat o šikovném a rafinovaném propojení Viktora Orbána na některé neokonské americké think tanky a tak dále. Na to nemáme čas. Nicméně Alena Vitásková. Orbán ve svém projevu konstatoval, že v Bruselu je všechno špatně. Abych tedy pokračoval v těch heslovitých frázích, které Zbyněk načal. Vedení zklamalo, evropské hospodářství skomírá, ukrajinské obilí ničí evropské farmáře, přes hranice proudí migranti, roste kriminalita, je stále víc násilí, chtějí převychovávat děti a dát je do rukou gender aktivistům. Myslíš, že přesně tento způsob čtvrté říše evropské charakterizuje styl a formu jejího vládnutí, že Brusel už není řešitel, ale pachatel?
Nelze to lépe říct. Je to úplně přesně tak a jak jsem původně řekla, že pan Orbán v skutečně v jednoduchých sděleních popsal celou problematiku řízení Evropské unie Evropu, tak je to úplně přesně. Ty body si vyjmenoval, je to tak, není k tomu co dodat, je to pachatel likvidace hezkého, doposud hezkého života Evropanů.
Zbyněk Prousek, ještě v rámci tohoto tématu, abychom ho dokončili, Orbán ve svém projevu pokračoval. Co se dá za této situace dělat? Především mluvme jasně. Pokud špatně vykonáváš svůj mandát, dostal si do problému své voliče a už od tebe ani nic neočekávají, můžeš udělat jediné. Vezmeš si klobouk a odejdeš. Myslíš, že spíše než klobouky by se měly inspirovat od jejich nacistického předchůdce a tím, jakou formu Hitler v bunkru zvolil pro svůj odchod?
Já si myslím, že tady příměry s Hitlerem jsou naprosto na místě, vůbec bych neřekl, že nejsou, naopak. Právě říkám, celou soužijskou politikou tomu je, to je všecko jak přes kopírák, akorát je to zmateční tou novou dobou, že Hitler měl telefon na kličku a dneska máme mobil, ale jinak se to téměř ničím neliší. Takže já myslím si, že není potřeba jít tak daleko, jak to řešil Hitler. Bylo by to sice pochopitelně geniální, ale neviděl bych to jako úplně nezbytný. Ale ten klobouk, to, jak už jak tady když si se říkalo, děkujeme, odejděte, tak bych opravdu to viděl prostě položit ty mandáty, protože to, když to beru podle naší sněmovny, a teď Alenka, i ty jste říkali to hlasování, to znamená, že vždycky potřeba se dívat ne na ksichtík toho poslance nebo ty poslankyně, nebo na ksichtík pana prezidenta, ale dívat se, jak ten poslanec nebo ta poslankyně hlasují. Já tady jenom odbočím a zase se hned vrátím k osobě doktora Sedláčka, který kandiduje do Evropského parlamentu a strašně se zabývá tím, že se vždycky dívá a zveřejňuje, kdo v té Evropské komisi, kdo a jak, v jaké věci hlasoval. A to jsou opravdu divy. A teď to vidíme i tady na tom svátku práce, o kterém jsme se bavili, přesně to. Tady si hrajou, jo, ti současní kapři, co jsou v tom rybníku, na různý hesla a zásadová gesta a podobně, ale potom, když se o něčem hlasuje, tak se stejně dohodnou. Stejně jedou tu lajnu Bruselu, těch rozkazů toho Bruselu a těch direktiv toho Bruselu a jenom si hrajou na nějaké opozici. Takže si myslím, že opravdu, neříkám, že tomu, že by to měli řešit tak, jako v tom roce 45 ten Hitler, ale že by to měli řešit tím, že dávno už ten mandát od těch lidí nemají. Jo? A to zase se vracím k tomu, co jsem říkal, jestliže je tady 6% oblíbenost vlády, tak je tady 94% neoblíbenost vlády a ta vláda sama o sobě, kdyby měla kousek svědomí v těle, tak by to zabalila, ale jak tady taky nastínoval, ono za 300 kůlí v Bruselu se jinak žije a to samé je tady za nějakých 150-180 tisíc poslance, oni se prostě dobrovolně neodejdou tam odsud. Oni budou dělat všechno, oni budou poslouchat s těma zhrbenýma žbetama ty říšské rozkazy a ty říšské výnosy a je jim úplně jedno, jak to dopadá na lidi, na republiku a co z nás za pár měsíců a let zbyde.
Abych to viděl nejenom na málo kyanidu, ale hlavně na málo klobouků, takže vyrábět klobouky a posílat je poslancům. Alena Vitásková, máme tu další bruselskou přesní dávku, která je už tedy značně skyslá. Brusel zahájil další řízení s TikTokem. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. Bruselskému politběru vadí prý nějaká aplikace TikTok Lite, která může mít, cituji, dopady na duševní zdraví uživatelů. Já tady nevím jak ty, ale na mé duševní zdraví dopadá spíš samotná Evropská komise než TikTok.
Já, jestli jsem tomu správně rozuměla, tak je to nová verze, která byla spuštěna ve Španělsku ještě někde, myslím.
Ano,
A tato verze vlastně brání, aby ty různé soutěže a peníze, já nevím, to, co se nějaké soutěže za peníze, aby to mohli užívat mladší 18 let, jestli jsem to správně pochopila. Čili chrání de facto nadužívání tady těchto médií a ovlivňování mladých lidí, kterým se tímto vymývá do jisté míry mozek. Jestli jsem to pochopila správně. A Evropské unii se nelíbí, že to v těchto zemích chtějí s tou novou verzí trošku regulovat ten přístup tady k těmto médiím. Což si myslím, že se musí jednoznačně projevit tím, že Španělé si neradi nechají něco líbit. Je to velká země a mají svůj názor na všechno, co se děje a chovají se odlišně než celá evropská, země Evropské unie. Takže si to určitě nenechají líbit. No a Francouzi jsou Francouzi, ti si taky nenechají líbit. Takže jestli jsem tomu správně rozuměla, tak ta nová verze má ochraňovat určité skupiny uživatelů tak, aby nedocházelo k silnému vymývání mozku a zatahování do nějakých těch finančních her. A s tím já souhlasím, proč by si tyto země nemohly ty úpravy udělat. Co je potom Evropské unii? To jí tak záleží na tom, aby se ten mozek vymýval podle jejich přání.
Tak asi lépe bych to neuvedl. Zbyněk Prousek, si také tak spokojený, jak se Evropská komise snaží ochránit naše duševní zdraví, odstříhnout nás od všeho škodlivého, špatného, určit, co je správné. Před pár lety to bylo nastřelení jehly od Pfizeru, což si dohodla gynekoložka von der Leyenová s šéfem Pfizeru Burlou. To byla ta kauza, že, která teď má dozvuky v rámci von der Leyenové. Teď je zase špatný TikTok, respektive jedna aplikace. Ano, samozřejmě, ale nemělo by se začínat z Číny, protože to evokuje určitý politický podtext, ale mělo by se začínat především v euroatlantickém prostoru, kde těch hazardních lákadel je daleko více. S tím se jaksi nic moc nedělá, nebo tak, aby to bylo tak na očích a explicitní, tak jako právě s tím čínským TikTokem, tak jim na nás přece tak záleží a ochraňují nás a starají se o naše blaho, až se z toho všichni zalikáme samým štěstím. Tebe to neuspokojuje?
No, já začnu, mě to vůbec neuspokojuje, mě ta Unie vůbec neuspokojuje, nebo respektive ten Reichstag, teda Reichstag Brusel. Ale co jsem chtěl říct, tak jak jsi to tam říkal, to je přesně to, co mě olíz hlavu i mozek, olíz jazyk i mozek, protože jestli něco poškozuje u mě, vážně poškozuje moje duševní zdraví, tak to je právě ta diktatura toho Bruselu a to loutkové představení, které tady předvádí jejich lokajové v naší vládě, to je úplně, úplně na úvod. A za druhý bych tady chtěl zmínit to, že je celá řada věcí, kde nás, jak ty říkáš, ta Evropská unie takzvaně ochraňuje. Ale já to vždycky vidím, a ono to tak je, než to já tak vidím, jenom záminku utahování toho kohoutku a ty oprávky kolem toho krku. Vezmeme si kamery. Vždycky ta unie říká, že to je kvůli naší bezpečnosti. To je něco jako, když teďka se třeba v Mělníku představuje Kaufland a tam jsou, opravuje Kaufland, tam jsou cedulky. Opravujeme pro vás tuto prodejnu. Ne pro nás, opravují a zvětšují proto, aby měli větší zisky, aby se jim dařil biznis, aby prostě ještě víc peněz získali a tak dále, nikoli pro nás. Jinými slovy, ti politici a vůbec západní politici nedělají nic pro lidi, dělají v první řadě pro své politické zájmy a ty lidi tam mají jako zástěrku a někdy dokonce jako rukojmí nebo jakousi jak bych to řekl, ještě
ano, jiný manévr. Ano, vraťme se k tomu TikToku, to příliš odbíháme, vraťme se k tomu TikToku, abychom to zavřeli, máme jo, témat ještě před sebou.
Já si myslím, že Alenka tam má pravdu, ale zase říkám, dodávám tomu i obecně ještě jako v úvahu to, že vždycky to ochraňování ze strany Unie a ty jejich jak bych to řekl, jejich řízení a rozkazy a příkazy a sankce a pohrůžky a nevím co všecko, je vždycky ve finále, vždycky tím sledují nějaký politický cíl, sledování lidí, šmírování lidí, zákaz lidí informací. Nezapomeňme, že paní diktátorka se bojí toho, aby lidi se dozvídali pravdu, protože strach z pravdy je strach ze ztráty moci. To mějme na paměti, ne nějakou ochranu lidí.
Tak to je přesně ono. My bychom si teď měli zahrát písničku, ale protože máme mnoho témat před sebou a ne tolik času, i když 2 hodiny by se zdálo, že je hodně času, ale přesto tolik času není v rámci těch témat a portfolia, které máme dnes na programu, tak si hrát nebudeme a přejdeme plynule k dalšímu tématu. Alena Vitásková, V některém našem minulém pořadu jsme se o tom ale bavili a dnes je to potvrzené. Ministr nadnárodních farmaceutických korporací Válek prohlásil, že se u nás žádný penicilín vyrábět nebude, ale bude se jenom balit. A na to balení u nás vznikne firma. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odysee. Proč kolem toho dělají takový humbuk podle tebe, jako kdyby byli nějací spasitelé, že těm Čechům sice nedovolí penicilín vyrábět, ale aspoň ten penicilín můžete balit. To vám musí stačit, holoto.
Tak spousta lidí nevnímá, co pan ministr žvaní, takže si myslí, že se tu bude něco vyrábět a že se bude tady něco vlastně produkovat v oblasti léčiv. Zapomnělo se, že není to dlouho, kdy byl u nás zrušen a de facto předán do cizích ruk výzkumný ústav, kde se pracovalo na vakcínách a nových vakcínách a lécích. Ten byl zrušen, byla zrušena spousta farmaceutických firm, které u nás vyráběly, převzali Američané, Němci a nevím kdo všechno. A teď, když přišel pan ministr s tím, že budeme jako vyrábět penicilin, a pak to upřesnil, že teda vyrábět ne, ale balit, tak my jsme skladovna balírna, teď my už jsme tak ubohý stát, my už jsme se do této role dostali v mnoha věcech a tady toto je to samé, takže já se tomu dneska nedivím, protože je to i v jiných oborech a zůstáváme prostě chtějí s nás vyrobit takové roboty, kteří budou schopni akorát někde u pásu pomáhat při balení a nebo jako skladoví dělníci skladovat a distribuovat pak tyto produkty. Takže dostali jsme se ze špičkové technologií a v mnoha věcech, v mnoha profesích jsme měli světový primát, tak jsme se dostali do té nejubožejší kategorie rozvojových zemí.
Zbyněk Prousek, nestálo by za to zřídit nějakou chráněnou dílnu pro invalidy, kteří by tak jako do těch pytlíčků strkali ten penicilín, invalidé by měli práci, nestavěli by se nějaké praštěné balírny, vyšlo by to 100x laciněji, nestálo by to za to?
Já si myslím, že daleko výhodnější by bylo vyházet tady tu vládu, vyházet loutky Bruselu, obnovit státní suverenitu a samostatnost České republiky, dostat se znova zpátky a bylo by to sice utažený opasku, jak říkával svýho času Klaus, ale šlo by to, není to ještě zapomenuto a ani to není nemožný, bylo by to prastný náročný obnovit znova teda státní suverenitu a to je jeden státní ve smyslu politickým, ale zejména hospodářským a to by bylo opravdu generální řešení, protože Alenka to řekla přesně, v celý řadě věcí jsme drželi primát, dneska jsme kolonie a říše rozhoduje o tom, jestli budeme dávat do pytlíku zprava doleva nebo zleva doprava. Navíc prostě nemáme vůbec žádný gebír. To je prostě špatně. A když si ještě všimněme si, jak vždycky děkují ta propaganda pro západní a pro unijní, jak říká, co nám ta unie sem pořád dává, ale už nikde se nemluví o tom, co nám tady za to, ta unie za těch 20 a více let vzala. Vzala nám téměř všecko, tam, kde byly čokolády, není nic, tam, kde byly porcelánky, není nic, tam, kde byly stády, není nic, takže v těch likvidačních hodnotách, to jsou biliony korun, o co jsme přišli, díky tomu, že dneska jsme jenom opravdu, jak říkala Alenka, překladiště, balírny, skladovny, montovny a tak dále a tak dále. Takže já si myslím, že to je dokonalý příklad toho, jak bavili jsme se o tom, že opravdu jsme jenom kolonie a rozhodují u nás naprosto jiní, co čekáčkové budou moc dělat a co nebudou moc dělat, to tak teda čekáčky necháme ty pilulky dávat do krabiček, ať držej hubu, ať jsou spokojení. Ve finále ty pilulky my stejně vyrobíme, my přivezeme, až je zabalí, tak my zase odvezeme a my je budeme distribuovat. V této souvislosti jenom připomínám, jak v Rakousku narůstá nějaká léková fabrika, který dává Evropská komise, který už snad loni měla přiklepnout bezmála 30 milionů eur. Takže takto se stará Evropská komise o rakouský farmaceutický průmysl, ale čecháčkové ty pilulky můžou dávat jenom do krabiček a ještě za to být vděčný, mít držet hubu, hlavičku dolů, hnulej hřbet. Takto to bude, takhle se bude makat čecháčkové v říši.
Zbyněk Prousek, ještě budeme pokračovat, protože to téma přímo je na tebe jako šité na míru, protože za to zajímáš už delší dobu. Podívejme se na další vlakovou loupež. Ne, nebojte se, nejde o nějaký americký westernový film nebo ani Vinnetua Old Shatterhanda, ale o český vlakový Klondike, protože zlato ještě v Česku je, přátelé, ale už ne v továrnách a fabrikách, ale na železničních kolejích. Velká vlaková loupé soutěž. Praha a kraj vyberou dopravce na 30 let dopředu. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odysee. Myslíš, že se tu připravuje podobná vlaková loupež jako v severních Čechách, jak jsme to probírali v našich minulých pořadech, kde probíhá podobný tender, jako se teď chystá v Praze?
Myslím si, Vítku, že je to přesně tak. Já si myslím, že tady je nějaký, nemůžu to rozkodovat, nemám na to dostatečné informace, takže jsem na bázi úvah a hypotéz, ale myslím si, když vycházím z toho, co se říkávalo už před lety, ono vždycky všechno se vším souvisí a víme, že politika mezinárodně se dělá na 30 až 50 let dopředu, takže k tomu potom odpovídá politika těch lokajů, která je podřízená té nadnárodní politice a naši lokajové pochopitelně jsou v tomhle ještě navíc horliví, umocněni tím bonusem horlivosti, podlezavosti a slizkosti za ubohý měšec. Takže si myslím, že tady začíná pomalinku propukat jako plíseň na zdi. Něco, čemu bych řekl vytunelování vůbec železničního provozu. Jo? Protože opravdu, jsi to říkal správně, je tomu pár měsíců, co jsme řešili a ještě se tomu pochopitelně já věnovat budu, ten severočeský tender, kde se jednalo o, a taky to je zajímavý, že tam se jednalo o zakázky na 15 let dopředu, který teda už dneska můžeme říkat, že vyhrála firma RegioJet, miliard biznismena Jančury. Ale tam se jednalo o 15 let a teď tu částku vypichuju, zejména pro naše posluchače, na 15 let a za výši 180 miliard. Tady se bavíme v tom středočeském tendru o 30 letech, takže roky se nám zvýšily na dvojnásobek, to je mi to připadá úplně nesmysl, já se tomu ještě vrátím, na 30 let. A je tady zakázka, ale podstatně nižší. Jo? Tady je asi jenom asi v úvozovkách 60 nebo 100 miliard korun. Tak to je taky takový divný. Proč ti severní Čechy jsou na 15 let a mají stát 180 miliard? Tady se bavíme o jednom takovým období, čili 30 let, a má to stát jenom v úvozovkách 100 miliard. Ale ať tak nebo tak, tak severní Čechy dáváme, jak bych to řekl, dáváme dopravu lidí do rukou biznismena, kterýmu dáme 180 miliard. Já se ptám a budu se ptát pořád, jestli někdo ví, co bude za 15 let v této republice, kde bude biznismen Jančur za 15 let a kde budou ty prachy už příští rok. A to už teďka jenom doplním, že už mám informace o tom, že pan biznismen odložil zahájení provozu o jeden rok. Že si myslím, že pan biznismen splnil jako loutka něčí úkol z hlediska získání peněz a ve finále nemá čím by po těch kolik ani jezdil, protože já kvalitu vlaku RegioJet náhodou velmi dobře znám. To je jedna věc. A tady se bavíme o 30 letech. A tady bych dál vypích v rámci toho středočeského regionu. A tady bych dál vypích dvě věci. Jedna věc, která mě na tom zaujala, ono to je, říkám, je to v plenkách, ale je to vždycky nějaký, jak říká pan Fiala, signál, tak mě zaujaly dva takový signály. Za prvé, oni dohromady vědí, že se tady na 30 let vydá 100 miliard do kapes nějakému, kdo to vysoutěží, to je taky otázka, pro koho to je připravený. A za další, že ale už teď dneska nějaký pražský zastupitel nebo zastupitel středočeského kraje, Borecký ze STAN, žvaní o tom, že to bohužel bude se muset i zražit jízdné lidem. No, takže vždycky všude je preambule toho výběrového řízení cena, to bylo přesně na tom severu, jako by všechno je podružní, ale ta cena, pochopitelně, tu cenu si potom ten dopravce za 3 měsíce po té, co vyhraje, zdraží stejně, jak potřebuje, takže to není vůbec žádná cena, znova se dostáváme k tomu, že o ty lidi vůbec nikomu nejde, jde o biznis a o politiku, tady se bavíme o 30 letech, o miliardách, a ještě, ale už teďka víme, že se bude zdražovat, to je první, co jsem chtěl říct, ten signál. A druhý signál, ten je pro mě ještě zajímavější, byť v rovině jakýchsi hypotéz a spekulací, že to mají být zejména pro linky Beroun, Praha, Kolín, Praha, letiště a Kladno a Praha, Milovice a Mladá Boleslav. Takže ty vlakové linky, jakoby ta modernizace a vůbec všechno to, co se kolem toho má nabalit, tak je z pražského letiště na Kladno a potom Milovice, Mladá Boleslav. Já jenom připomínám pro naše posluchače, že Milovice je bývalý letiště sovětské armády, který mají užívat Američani. O tom se už dneska i vrabci na Třešnici potom povídají. Takže proč potřebujeme privilegovaný, rychlej a perfektní provoz luxusními vlaky na letiště do Milovic, když tam už ty Rusové nejsou, když je to tam prázdný, zarostlý. Že by to bylo pro ty Američany, pro pány Američany, kteří tady budou, aby se měli s tím vozit do Prahy a potom pokračovat domů? Nebo otázka je, co bude v areálu Poldovka Kladno opuštěným? Co se tam chystá? Proč tam musí být jezdit na Kladno luxusní vlaky, když teďka tam ty pracující lidi vozíme nějakým autobusem a 56. kategorie a taky to jde. Takže to je celá řada otazníků, ale vrátím se a tím to i ukončím k tomu, že opravdu se tady, jo, v této, jak bych to řekl, zdevastované a zdemolované republice pořád si jakýsi čáp ze zhora z toho komína vším, že ještě pořád je tady jakási pokladnička a to v podobě kolejí a vlaků na nich. No tak přeci nenecháme tu pokladničku na pokoji, musíme ji pěkně vydlabat. Takže teďka se to úsilí a dejte na mě, bude věnovat do železnic.
Já budu pokračovat tím, co Zbyněk načal, Alena Vitásková. Není důležité se na tyto železniční tendry dívat jako na součást mozaiky, kdy dochází k postupnému nahrazování veřejné dopravy soukromníky a odhrává se to jakoby odděleně v jednotlivých krajích, kdy se tu vysoutěží nějaký privátní dopravce, on jde, jiný, tam zase další. Ale když se na to podíváme z jakéhosi nadhledu, z ptačí perspektivy, tak zjišťujeme, že jak autobusy, tak vlaky vyhrávají privátní dopravci, kteří opět dobývají peníze ze státního rozpočtu. Je to úplně stejné jako s vodárnami. Naprosto stejné schéma vsouvání soukromých subjektů do veřejné správy vody. A totéž rabování veřejných peněz začíná probíhat i v dopravě.
Já jsem o tom, Vítku, dokonce s Radkem Novotným, je to už teda dlouho, jsem o tom prohodil pár slov, dohodli jsme se, že ten modus operandi je naprosto stejný. Jo, opravdu to tak je. Navíc tady je to ještě krytý těma rokama, jo. Vezmeme se, že my se v současné době.
Vinku, já jsem jenom chtěl, aby Alenka taky trošku hovořila, než půjdeme na další
je,
téma.
Tak pardon, já myslím, jo. Že to je otázka na mě. Tak předávám slovo Alence.
Ale Zbyněk to všechno perfektně zná, krásně to vysvětlí, takže já si myslím, že to sdělilo posluchačům velmi hezky. My se musíme zamyslet nad tím, proč to je na 15-30 let. Protože ti, kteří dneska vybírají tu příští rok, zcela určitě nebudou. A chtějí se zabezpečit pro další období, proto jsou ty tendry tak dlouho. To je na tak dlouhou dobu, to je za prvé. Za druhé, když soukromí dopravci chtějí podnikat, tak proč chtějí dotace na to? Proč se to soutěží za státní peníze na dotace, ať poskytují tu službu?
Už jsme u těch dotací.
No, a jsme zase u dotací, které já skutečně bytostně nenávidím, protože křiví ceny a morálku, nejen politiku. Tak já se domnívám, že je to skutečně malá domu na následné období na 15-30 let. A když náhodou by se od toho chtělo ustoupit, protože to bude zcela nevýhodné pro občany, tak tam budou tak vysoké sankce, že to vůbec těm dopravcům nebude vadit, že se od toho ustoupí. Možná, že jim to bude i vyhovovat. Takže je to zase stejná, já to řeknu vulgárně, prasárna, jako v ostatních věcech, jak už to Zbyněk vzpomněl, voda a ostatní věci.
To je přesně, svědčí o určitém rozkladu pozice občana ve vztahu tedy k státu a ke státním orgánům, kde už se neříká, že se něco vysoutěží, tak tady budeme něco mít, nebo tak se nám tady něco postaví, nebo tak se něco vybuduje, nebo tak tady bude někdo provozovat něco dobrého pro nás, pro lidi. Ne, on už se říká, tak co, kolik zase ukradnou, kdo tady co rozkrade, kdo tady koho opískuje, kdo nás o co o kolik obere, kdo nám co zruší a tak dále. Tak to je v podstatě i v rámci toho, jak občan pohlíží na ten stát, že už vlastně v každé té soutěži, v každé v tom tendru nevidíme něco pozitivního, ale negativního a už předem počítáme a kalkulujeme s tím, o kolik nás zase kdo okrade. Alena Vitásková, pojďme na další téma. Tento případ jsem si chtěl nechat pro Janu Markovou, která v Mladé Boleslavě žije, ale s ní se k tomu taky určitě vrátím a dostanu, ale narodíme to i zde. Lidé v Mladé Boleslavě se na ulicích bojí, vinu dávají cizincům z fabrik. Odkaz číslo 6, popise pořadu na Odysee. Kdo by to byl řekl, že agentury navezou do Škodovky v Mladé Boleslavi agenturní cizince, odkud si z východu, ti dělají v celém městě bordel takový, že se lidé posetnění bojí vůbec vycházet vynést odpadky do popelnice. A oni se ještě drze bojí. To jsou ale xenofobové, že? Cizinci jsou přece obohacením, přinášejí pestrost, rozmanitost a měli by se přece multikulturně milovat a ne se jich bát. Tak kde je problém, Alenko?
Problém je ještě trošku jinde, agenturní zaměstnanci. Co to je? To je novodobá otrocká práce, že prodávám pracovní sílu. Je to hnus a tady tento způsob vlastně zajišťování pracovní síly zaměstnanců já bytostně nenávidím stejně jak dotace. Takže již tady je kámen úrazu, že se vozí otroci. Agenturní zaměstnanci jsou podle mého názoru otroci. To, že pak tu jsou sami bez rodin, jo, tak oni jsou vlastně do jisté míry taková skupina, která je lehce náchylná pak k dělání nepořádku, opíjí se nebo se může někteří z nich opíjet a dělat nepořádek a narušovat běžný život v té dané oblasti, což je celkem se dá očekávat, když to je v tak velkém množství se agenturní zaměstnanci přiváží. Kdyby toto nebylo, tak určitě nebude tento problém. Čili takový, je to agenturní zaměstnanci, novodobí otroci.
Takový psanci nebo renegáti, řekněme, možná ekvivalent piráti na souši, bych to nazval, i když ne v té poslanecké sněmovně, ale i další piráti, Zbyněk Prousek, takže když na tebe nějaký cizinec namíří bouchačku, nebo tě skope na zemi, nebo podřízne kudlou, jak už se to tady stává téměř běžným folklorem, tak ty se nesmíš xenofobně bránit, ale naopak to musíš přijmout stoicky klidně a prohlásit, je to daň za svobodu a demokracii, pane Havle, Hinku, Jarmilo, pane Kocábe, paní Šabatová, pane Fialo, pane Rakušané, pane Schwarzenbergu, neblahé paměti. Jo, tak to k tomu musíš přistupovat. Ti lidé, co se bojí, ještě nejsou dostatečně, řekl bych, progresivisticky edukovaní.
No, Vítku, já to vidím tak, že jsi to otevřel ze správného směru, jako vždy. My bychom si se měli vždycky do toho našeho studia ještě pozvat nějaký oponenta, protože my si tak jeden druhýmu vždycky přitakáme, že to může některý naše diváky, jak bych to řekl, až odpuzovat, anebo si říkat, tak jsme domluvený, ale já s tomu musím pochopitelně souhlasit i s Alenkou, protože agenturní práce je otrocká práce, to za A. Za B tady vypíchnu. Jo, kdo jsou, proč se říká cizinci, protože kdyby to byli Rusové, tak bych se říkal Rusové, to si všimněte, jo, protože ten politický slovník Bruselu používá pojem Rus a nebo cizinci, ale v Mladé Boleslavi nedělají bordel Rusové, takže ti tam teda nejsou, ale máme se jich bát, ale dělají tam problém cizinci, ale když jsou tady zase vládou vítaní, tak jak jste tady taky oba zmiňovali, tak teď kudy z toho ven, že jo, to je prostě problém. A to, co říkal Steve na závěr, to je taky v podstatě problém, že znám celou řadu opravdu lidí, kteří dělají řidiče autobusů, znám celou řadu průvodčích, znám celou řadu lidí, kteří pracují ve veřejném sektoru, prodavačky a tak dále. A ti všichni se dneska, nejenom Ukrajinců, ale celkově cizinců bojí, ale bojí se dokonce, jak by to řekl, bojí se na druhou matematicky, oni se bojí i toho, se proti ním brání. Oni se bojí zavolat policii, že oni řeknou, jo, ty policajti se jich bojí taky a ve finále to ještě s prominutím písknu já. Jo, to jsem odnesu já. Takže se vlastně proti ním nikdo nebrání. A jestliže se bojí lidi, podle těch informací Mladý Boleslaví, oni se nebojí jenom Mladý Boleslaví, oni se bojí ve všech větších městech. A já jsem řeknul v úvozovkách takový posera, že se bojím taky. Já každý večer chodím kolem Kauflandu Mělnického, to je v podstatě malý Kaufland v rámci města. A když tam tudy jdu, tak je to tam opravdu, opravdu hrdinský čin přejít 200 metrů od zaparkovaného auta do místa bydliště, protože to, co se tam děje, to, co tam je za cizince, s flaškou vodky, jaký tam dělají bordel, jak se chovají, a tam pochopitelně, zaprvé policajta nevidíte, protože policajt se bojí taky těch cizinců, ten nechce být vyhozený druhý den od Rakušana, tak dělá, že to nevidíte, právě to policie po strach ulice, ale opravdu začíná být problém. My jako obyčejní lidi, slušní lidi, jsme si sem ty cizince nepozvali, takže o ty cizince, ten, kdo si je sem pozval, kdo si je sem natahal, by se taky o jejich kázeň, morálku a tak dále měl starat. A to se neděje. Takže to vidím jako problém. Proto ty lidi Boleslavi říkají výtržnosti, noční hluk, krádeže, jehly od narkomanů, jo, problém na chodnicích, problém na dětských hřištích, to je přesně ono. Čili nazýváme věci pravými jmény a já to nazývám evropské hodnoty v praxi. Tohle to jsou pro mě všecko evropské hodnoty v praxi. Nefungující stát, to já říkám vždycky, to je primár. A tohle to jsou všecko podružný, já bych to řekl, důkazy tady toho.
Ano, podíváme se na další esenci nefungujícího státu alias evropských hodnot. Alena Vitásková, 85-letou Rusku nevpustili z pražského letiště do Mariánských lázní. To je příklad dalších evropských hodnot. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odyssey. Je to kauza, která se rozšířila jako lesní požár v Českosaském Švýcarsku po sociální síti. Co k tomu dodat? Havlisté na sebe musí být asi fakt hrdí. Vylít kýbl hnusu na 85-leté Rusce, to už chce vážně silný dozimetr.
Tak musíme se taky podívat na to z druhé strany. Jestli měla patřičné doklady, které potřebuje, že? Já si myslím, že oni musí mít vízum, protože letěla z Londýna, čili mimo Evropskou unii.
To ano, takže ale já si myslím, že kdyby byla z Ukrajiny, tak by ani ty doklady pořádně mít nemusela v pořádku.
No vlastně, tak já to beru, že to samozřejmě, to nemá žádné doklady, to prostě je běženec, ale ona nebyla běženec, ona tu jela normálně na nějakou léčbu, takže měla být vybavena příslušnými doklady, tomu já celkem rozumím, to zase bych neviděla tak zcela negativně. Je smutné, že paní v tomto věku se vydá na cestu a nikdo a jede do lázní, čili to má zajištěný ten pobyt, i nikdo neupozorní na to, jaké doklady musí mít, když cestuje z Anglie, z Británie, která už není v Evropské unii, a že ty doklady musí mít jiné, než je třeba měla ještě před pár lety, kdy pravděpodobně tak cestovala běžně. Ale zjevně buď je ruská, anebo má britské občanství, to se neví, ale obojí by byl problém, kdyby neměla příslušné doklady, si myslím.
Jak je to, Zbyňku, s těmi doklady? Máš nějaké blížší informace, jestli opravdu měla v nepořádku nějaké doklady?
Já jsem dohledal, že jsem nebyla vpuštěná v důsledku opatření Evropské unie proti cestám Rusů do Česka za turistikou či kulturní že v důsledku opatření Evropské unie, které říká, že cesty Rusů do Česka i jiných zemí Unie za turistikou či kulturou vytváří potenciální hrozbu. Takže ona se nebyla vpuštěna primárně kvůli tomu, že byla Ruska.
Takže politické důvody, tak takže teď už to tomu Rusovi fakt nandali, teď už to v té Ukrajině musí opravdu vyhrát, jako když ji tam nepustili,
tak,
teď už fakt nandali
je,
těm Rusům.
Pak to je úplně něco jiného, jestli to bylo jenom kvůli tomu, jaké je národnosti, že to nebylo kvůli tomu, že jí chybí nějaké doklady.
Ne, primárně bylo, protože našli prostě v dokladech, že je to Ruska a ano. Rusové prostě do Česka nesmí. Jako my tam třeba můžeme běžně za kulturou, za vzděláním, za prací a tak dále, tak Rusové sem nesmí. To znamená, že my jsme demokraté a oni jsou zlí, takže oni sem nesmí, ale oni nás tam pouští.
Tak je to jasné, my si zahrajeme písničku, já si právě myslím, že to byla v podstatě jakási ventilace toho vzteku té Havlo Galérky a pěti demolice, že oni opravdu jsou zoufalí z té Ukrajiny, že ukrajinská armáda Zelenského nepostupuje, Rusové začínají mít tu situaci v rukou, tak si vyventilovali ten vztek a ta Ruska se stala jakýmsi hromosvodem toho jejich vzteku a bezradnosti. Jak to pokračuje na té Ukrajině, spíš bych to viděl takto v té rovině v rámci politiky. Samozřejmě ty důvody se potom najdou, že měla nějakou čárku v nepořádku v dokumentu, ale tady to bylo politického charakteru. Zbyňku, ještě chvilku zahrajeme.
Já bych jenom chtěl jednu závěrečnou větu, který si myslím, že vystihne úplně všecko, chci jenom říct, že podle mýho myšlení, svědomí a vědomí, naším nepřítelem není Rusko, ale ti, co nás proti němu štvou.
Předsedkyně institutu Alena Vitásková a člen výkonné rady institutu Alena Vitásková a Zbyněk Prousek jsou hosté u nás na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. My si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do druhé poloviny, hodinové poloviny našeho pořadu dnešního povídání. Hezký večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek.
Všichni už spí a budím snad jen já. Mě šíleně schází něžná ústa tvá, když ty odjíždíš, možná na pořád, jen motoru zážeh, pak výkřik a I'm Nech chrání, nech hladí, mě těší víc. Dech tvůj a šepot, co znala jsem chvíli, tak po něm tu nezbylo už vůbec nic.
Mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači nebo na kanále Odysee. Našimi hosty zůstávají stále předsedkyně Institutu Alena Vitásková a člen výkonné rady Institutu Alena Vitáskové Zbyněk Prousek. Zbyněk Prousek, dva soudci, kteří čelili v kárném řízení návrhu na odvolání z funkce, rezignovali. Jde o Jana Kušníra z okresního soudu v Jablonci a Marcelu Buštovou z okresního soudu v Mělníku. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odysee. Taky řešení. Místo, aby dostali justiční ban, nebo justiční kartáč, nebo sprduňk, i takové krásné výrazy čeština má, což by bylo jistě potupné pro ně, no tak to radši zabalili předem. Znáš tu soudkyni tam od vás z Mělníka?
Vítku, neznám. Přiznám se, že to slovo Buštová jsem slyšel, ale neznám jako... Neznám to tam, když tam ten Mělník je prohnilej celý, takže je to úplně jedno. Ale opravdu neznám, ani to jméno Kušníra, vůbec ten soud jsem jako neznám. Ale v každém případě to kvituju, jako ať i když souhlasím plně s tebou, co říkáš, ale přesto je tady prostě o dva gaunery míň. Jo, já si myslím, že to, že vůbec našli v sobě, já bych to řekl, ona je to spíš vyčuranost než sebekritika nebo sebekázeň nebo cnost a tak dále. Radši už prostě je to špatně, tak odejdu, ale ono tam bude něco jiného. Ale pánbu zaplať, že prostě už v těch talánech nejsou. Každý jeden kus, který vybočí prostě z toho morálky a z toho dodržování prostě zákonnosti, z toho taláru musí pryč. A pánbu zaplať, pokud to není teda nějaká, jak by to řekl, jiná štvavá politika, a opravdu to je tak, že jsou špatní soudci, ještě se tam někde mluvilo o soudkyni Flaxový z Mostě, která taky snad někde je nějakým způsobem nějakou kárnou recidivistkou, jak jsem se někde dočet. Takže ale vám už zaplať za to, že špatný soudce pryč, špatný prokurátor pryč, prostě ta justice je opravdu zapouzřený bordel a každá prasklinka a každý ten já prostě hrozně, hrozně vítám. A proto se mi i líbí, že v případě, mám dojem, že koncepci Flaxový, kterou teďka tady mluvím, že minister Blažek, já jsem vždycky v tomhle tom vymezeným prostoru ho vždycky jakoby chválil a budu ho chválit dál. Myslím si, že díky tomu, že to je, jak se to říká, že sám rozumí tomu životu ne zcela, jak bych to řekl, podle zákonu, tak se v tom dobře umí orientovat. A že umí, že je to, že on skýtá záruky, kdyby chtěl, tak skýtá záruky udělat justici pořádek, nebo aspoň začít vzdělání toho pořádku. A proto se mi líbí, že tam někde dokonce pozastavil nebo dočasně zprostil výkonu funkce právě tu soudkyni z toho Mostu, kde oni měl říct, že to už není nečinnost soudkyně, ale to je neznalost právních úprav aktuálních a neschopnost vůbec rozumět řešení problematice. Proto i pozastavil ty soudkyni z Mostu činnost a ta snad ještě bude teprve čelit nějakému tomu kárnému řízení a tak dále. Čili možná, že to jsou opravdu skříčky toho, že už ty největší špičky politické vědí a možná dokonce to je i tlak z toho slavní říše na to, že tady ty justice je takovej bordel, že opravdu se s tím něco musí dělat.
Já bych to možná vzal ještě z jiné strany, ale Vitásková, já jsem a priori k takovým plošným trestům bez vysvětlení poněkud skeptický. Já proto moje obligátní myšlenky začnou vždycky jaksi anarchisticky a možná i antisystémově směřovat k úvaze, jestli tam nešlo o nějaké vyřizování si účtu. Je to hypotéza, ale ti dva soudci, co museli z kola ven, se nenechali třeba zkorumpovat, nebo se nenechali uplatit, nebo odsoudili někoho, koho jim řekli, že odsoudit nemají, prostě nesekali patky se zbytkem justiční kliky a byli po zásluze potrestaní. A aby si zachovali aspoň nějakou tvář, raději jim sami hodili ten soudcovský hadr předem na hlavu a ještě je majzli po hlavě soudcovským kladívkem. Je to, myslíš, příliš vzdálené od reality, nebo by to na tom třeba něco mohlo být zrnko pravdy třeba?
Tak já to pozadí neznám, proč rezignovali na své funkce, jestli skutečně se nehodili do party a parta by je zlikvidovala, tak raději odešli, anebo naopak skutečně něco provedli a neskončilo by to jenom tím, že je svlečou z taláru, ale možná by byli trestně stíháni. Takže má tam, každá mince má dvě strany a my neznáme to pozadí. Tu bych se ale zamyslela ještě dál. Oni čelili nebo mohli čelit kárnému řízení, ano, za něco, co provedli. Když to vezmete, normální úředník nebo někdo, kdo je ve výkonu nějaké státní služby, když zneužije svoji pravomoc, tak je trestně stíhan. To není, že je odvolaný z té funkce a jde. On je trestně stíhan, že zneužil pravomoc. Jo? Ten soudce de facto, když něco provede, tak málo kdy se stane, že se řekne, že zneužil svoji pravomoc být soudce a odsoudil někoho úmyslně, prostě řeknou, že to byl jeho názor a maximálně se stane, že je na něj kárné řízení a to je možná jedna promile. Takže je tu určitý nepoměr mezi těmi, kteří tu spravedlnost a právo mají dohlížet, jestli to všichni takto respektují a ten svůj výkon nebo svůj život takto podle zákona řídí. Tak u těch soudců a i státních zástupců tisíckrát jsme se o tom bavili, prostě oni nejsou zodpovědní za to, co vyvedou, nejsou zodpovědní za to, když úmyslně a skutečně úmyslně, za chvíli se dostaneme k těm bodům, dělají kroky, že dostanou lidi do vězení a mu se pak nic nestane. A tady u těch dvou, že rezignovali, no tak já nevím, co tam skutečně provedli. Buď se nehodili do party dalších soudců, protože nehráli jejich hru. Dneska pomůžu já tobě, zítra ty odsoudíš někoho, koho budeme chtít odsoudit. Možná, že nechtěli hrát tuto hru a byli čistí a věděli, že je to semele, tak raději odešli. A nebo naopak hráli tak špinavou hru, že by je to semlelo taky, takže taky odešli. No a to nevíme, která ta strana mince je skutečná.
Ještě k tomu soudci, jo, tak ten, tam jsem někde se dočetl, že se měl dopustit jako věřitel při vymáhání dlužní částky nějaké hrubostí a dokonce z toho zneužívat justiční databázi, takže on jako soukromě vymáhal nějaké své dluhy a tam se podle mě nějak vychýlil, tomu by se celkem asi dalo i věřit, takže jako je to neslučitelný s tím soudcem, ale zase znova říkám a nevylučuju, že to může být záminka k tomu, že jinak netáhne s partou a ta soudce Buštová, ta už měla skončit koncem dubna a ta, jak bych to řekl, kárání bylo za obrovské průtahy, takže to je k tomu. A ta poslední, ta Plaxová, ta tam má pozastavenou činnost ministrem v důsledku toho, že díky její špatné rozhodovací praxi se musí vyplácet velké odškodné, protože ty dotčené strany se potom dovolávají jakéhosi zadosti učinění a musí se to za tu soudkyni vyplácet, tak proto má pozastavenou činnost. To prostě tomu, jinými slovy, já to chápu, takže tomu nerozumí a tu práci neumí.
Takže to nebyly žádné bílé lilie na hnojišti, ale součástí toho hnojiště byli i oni. Zbyněk Prousek, vrchní soud v Olomouci potvrdil zprošťující rozsudek v případu Tomáše Salveta, Ivo Lorence a Jakuba Štajdla, kteří měli v roce 2014 unést dceru vlivného kroměřížského podnikatele. Ten byl v minulosti odsouzený jako šéf genku překupníků s pohonnými hmotami, který státu způsobil machinacemi z DPH škodu za 100 miliony korun. Číslo 9 v popise pořadu na Odysee. Dotčení tři pánové chtěli asi dceru za ženu a možná půl podnikatelova pohonného království, když tedy nevím, jak by si tu dceru ve třech rozdělili, asi by oni hráli mariáž. Další skupinové varianty ani nechci domýšlet. Nicméně podle toho soudu podnikatelovu dceru tedy Zbyňku unesli nebo neunesli moji rádcové?
No, já to pochopil tak, že se jim ten, že se jim to, abych to řekl tak, abych to řekl co nejobjektivněji, že se jim únos té dcery prostě nedaří prokázat. Jo, já si myslím, že já to jako beru od konce, protože to je podle mě.
Tak ona může vystoupit a říct, ano, unesli mě, neunesli mě, ne? Tak ona to může rozřešit, proč ona to neudělala?
No, tam je právě naprosto
jisté, unesli, neunesli.
Navnímal jsem to tak, že tam je nějaká, že on tam měla mít něco přes hlavu a tak dále, že prostě ona, to její svědectví není klíčové, to je jedna věc. A i kdyby to klíčové bylo, tak prostě i to svědectví nelze prokázat. Jo? Tam je to prostě problém. Ale já to vím od začátku, aby jsme se na to nezamotali a nezdržovali. Jenom předesílám, že tam už byl v této kauze, proto mě ta kauza i zaujala. Už daleko dřív obviněný, odsouzený a část času strávil i ve vězení, než byl osvobozený Michal Schneider. Jo, Michal Schneider svým způsobem stojí i za pomocí Maruši Straňákovi Davidovi Šimonovi, že právě tím, že vlastně který příběh, tak se to nějak začátku angažoval a proto to médium Seznam rozdělovit tu kauzu Straňák Šimon. A to musíme mít ještě daleko sofistikovanější úhel pohledu a daleko větší ptačí perspektivu. Ono se to jeví, zase tady existuje taková hypotéza, o skupince soudců na Moravě, který jako vytvořili jakýsi gang a dělají si tam, co chtějí. To jsou tedy pořád ty samý jména a pořád ty samý kauzy, které se s odstupem 5, 2, 3, 5, 8, 10 let začínají jevit jako justiční omily, ale já bych tam dneska se nebál dát takovou úvahu, zdali to nejsou úmyslné justiční omily. Jo, prostě to jsou Schneider zavřený, prostě šikanovaný, propuštěný a nejsou důkazy. Oni totiž nikdy nebyli. A dostávám se k tomu, Straňák, zavřený, šikanovaný a důkazy nejsou. No, oni taky nikdy nebyli. A takhle můžeme pokračovat. Ono, jo, a to je pořád jeden, pořád se to točíme tam v tom Zlín a tam v těch olomouckých krajích, čili tam je to podle mě nějaký, tam to nějak smrdí. A tadyhle v tom případě se mi líbí, a potvrzuje to tu moji konspirační teorii v uvozovkách, že tady neexistují důkazy, jinými slovy, chybí to, čemu se právu jsem tady taky několikrát říkal, chybí praktická jistota o vině těch tří lidí, tak jako chyběla před několika lety praktická jistota o vině Michala Schneidera. A proto v rámci různých odvolacích procesů a obnovy byli tyhle ti tři lidi zproštění obžaloby, čili vynesl svou zproštující rozsudek. Státní zastupitelství se proti tomu odvolávalo a mně se tam líbí, vidím to taky takové jakoby průnik spravedlnosti, jako taková ta skulinka, že fakt by se ty justici mohlo něco dít, že vrchní soud ty argumenty těch z toho státního zástupce nebo státního zastupitelství zamítl s tím, že ano, jsou tam, ale to tvrzení toho státního zástupce nelze prokázat. Jinými slovy tam říkají, že v případu přetrvávají zásadní pochybnosti o zapojení obžalovaných do trestné činnosti a vzhledem k tomu nezbývá jiná možnost, než je propustit. A to je kouzelná věta. To je to, co jsme tady s Alenkou říkali, jsme si o tom všichni tři a i daleko širšejc, že buď to ty důkazy mám a sedě, jak se říká, jako řič na hrnec a pak to, že tam můžu zbavit osobní svobody a uvěznit, nebo si můžu 10x myslet, že to je pachatel, nechci říct zavržený hodný pachatel, ale ty důkazy nemám a pak ho musím propustit, nebo nesmím, ani uvěznit nesmím. A nebo okamžiku zjistím, že je teda tam to pochybení, nebo tam je tak ho musím propustit. To se mi tady líbí, ale proč to otázkou tady je, proč to tady nefungovalo 10 let dozadu, proč to všechno praská až teď. Teď jo, víme, že teď běží třetí nebo čtvrtý soud, Maroš Straňák, David Šimon, běžel soud se Schneiderem, běžel soud s Nečesaným a tak dále a tak dále. Čili proč teďka praská bordel několika soudců, zakořeněný a zasazený před 10 lety. To znamená, že něco je s tímhle ve státě dánském a teď to praská. Otázka je dostat, to už zase říkám, nechci být široký, k tomu, proč to praská, či je to vůle a tak dále, ale podstata je, aby to vůbec praskat mohlo, že tam ten bordel musí být. A tady opravdu nám sedějí lidi v kriminálech a nejsou tam, nejsou na to důkazy. Není tam ta praktická nebo 100% vina. Tečka.
K tomu praskání a práskání se potom ještě dostaneme i v rámci dalších kauz ohledně soudců a justice. Nicméně ještě k tomuto případu, Lena Vitásková, ten podnikatel, který machinacemi z DPH z pohonných hmot připravil stát o 100 miliony korun, musel být taky pěkně prohnaný týpek. Myslíš, že spíše než o únos tam mohlo jít třeba i o vyřizování účtů mezi třeba pěšáky, které třeba ten podnikatel stejně jako stát vzal na hůl a opískoval je o nějaký podíl z provize a oni ho takto vydírali. Podotýkám, že já tu kauzu neznám a nějak hlouběji nezajímá, tak jsou to jenom pouze moje dedukce, ale něco podobného třeba tam mohlo být i v rámci vztahového nějakého vzorce mezi tím podnikatelem a těmi tři obžalovanými osobami.
Já si to netroufám komentovat, protože to neznám tu kauzu, ale kolem topných olejů byl jeden zločin větší než druhý, takže tady to bych si netroufla vůbec nějak hodnotit, nevím.
Pojďme tedy na další kauzu, Zbyněk Prousek. Dva muži odsouzení k mnohaletým trestům usilují o obnovu procesu v kauze vraždy seniora ve Slopném. Krajský soud ve Zlíně znovu odročil jednání, ale co víc, připustil i další důkazy. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odysee. Tak vyda, že to jde, že? Najednou se objevují důkazy a dokonce, světe div se, je připouští i soud. Je to taková česká rarita, že soud nejprve odmítne důkazy, ale když se nějaký případ medializuje, tak najednou ty zpočátku odmítnuté důkazy zázračně připustí.
No, je to Vítku smutný, ale v podstatě zapadá to do toho, co jsme mluvili teďka v souvislosti Schneider a ty tři jmenovaní lidově řečeno chlapi. Pořád se točíme teďka totiž tady v tom soudku problému. Jo. Tady je smutný to, že takhle, velký štěstí, to je bezesporu, velký štěstí, že teď se to otevřelo, že se tím předseda Senátu opravdu dohloubky a řekl bych s vší sílou opravdu a dokonce bych s velkou odvahou, protýkám, s velkou odvahou se předseda Senátu, který bude rozhodovat, nebo který rozhoduje v současné době, že se tomu věnuje tak, jak se tomu věnuje, ale zároveň je smutný ta minulost právě, kterou tady toho musíme se k tomu vrátit, že to, co Straňák, a o tom Straňákovi víme, s Alinkou jsme dělali celou řadu, abych tak řekl, servisních kroků kolem jeho stížností pro porušení zákona, ať už Institut Aleny Vitáskové, ať spolek, který ještě pořád mu jakoby řídím, tak sám Straňák prostě a advokáti, takže jsme dělali všichni, jak se říkal, jsme tahli spolu za jeden provaz a nic. Všechny stížnosti pro porušení zákona podepsaný Straňákem končili někde pod kobercem zametený. Nikdo je nikdy se jim nevěnoval a to, co tam ten Straňák říkal jednou, dvakrát, třikrát, pětkrát prostě o tom Rakašovi, o tom DNA, o tom všem, co tam v tom případu bylo, nikdo se tím nezabýval. Teďka teda bohu dík, že s tím byl na světlo boží ten seznam nebo reporterky seznamu, který se tomu opravdu věnovali s daleko větší důsledností a mediálně. A má to obrovský zahraniční přesah a tak dále a tak dále. Tak bohu dík, hlavně pro ty dva zavřený kluky, že se děje to, co se děje. Takže to souhlasím, že je to opravdu smutný. Jo? Takže asi takhle. Z hlediska toho těch dvou mužů, já ten příběh říkám, je široký, tady na ní nemáme časový prostor. Opakovali jsme.
Myslím, že naši posluchači to velmi dobře znají, ten příběh.
Ano, takže kdo chce si to může nastudovat i zpětně. Důležitý teďka je, že byl 4. dubna byl další stání soudu. Tam se řešil se tam Rakáš, jeho propuštění ze zdravotních důvodů z výkonu trestu a angažmá tady na tom ze strany státního zástupce a advokátů. Advokáti jsou pochopitelně advokáti, ale státní zástupce Leo Foltín tam měl spolu s Rakašovým advokátem nějaký, jak bych to řekl, několikrát intervenovat za Rakašův prospěch a jeho propuštění z výkonu trestu, takzvaně něco za něco. Takže to bylo toho 4. dubna a 30. dubna soud vyslýchal 5 hodin, podotýkám pro naše posluchače, 5 hodin vyslýchal soud státního zástupce. Bývalého státního zástupce. Já si dovolím tvrdit, že to je precedent v dějinách české justice, že se vůbec docílilo toho, že vůbec předseda Senátu, který toto řízení vede, docílil toho, že v tom kecátku u soudu taky jednou stál jako řadový svědek, a to možná nemáme daleko od budoucího obviněného, státní zástupce, který dozoroval nějakou kauzu a zatajoval DNA a orodoval za jiného člověka. Já si myslím, že to je obrovský průlom a musíme držet všechny pěsti, aby to tímto směrem šlo dál.
Alena Vitásková, jaký máš ty dojem z vývoje té kauzy? Není to jenom divadlo před médii, kdy se předstírá, že se soudí a soudci předstírají, že nejsou skorumpovaní a že neberou úplatky? Nebo to sleduješ nějakou seriózní linii, která spěje k nějakému dramatickému zvratu a ta se bude naprosto lišit od toho původního rozhodnutí?
Tady je obrovská výhoda v tom, že se dlouhodobě, ten rok, tímto případem zabývali novináři. ty dvě novinářky, prostě to je obrovská výhoda pro ty odsouzené, protože zamést tuto kauzu takto pod koberec, že se udělá divadlo a tím to skončí, bude velmi, velmi složité. Já jsem bohužel nebyla u soudu, ale četla jsem pak podrobně výslech toho státního zástupce, no tak ten, jestli nebude obviněný, tak pak si můžeme říct, že to bylo divadlo pro veřejnost, ale ten tam má tak hrubé porušení těch kroků, které dělal se zájmem odsoudit ty hochy, že, a zatajit určité důkazy před soudem, že ten musí být prostě obviněn. A to si myslím, že tam bude jasně pak dáno, jestli to bylo divadlo, anebo se skutečně justice zabývala tady tímto případem, ale ty novinářky jsou šikovné a prostě píšou o tom, zveřejňují, informují. Bude velmi těžké to zamést pod koberec.
Zbyněk Prousek, tato kauza ve Slopném má ještě další zajímavé justiční kliky-háky. Soudce, který poslal obě dvě osoby, tedy Straňáka a Šimuna do vězení, získal domy, které lidem kvůli pár tisícům dražili exekutoři. Jde o zlínského soudce Radomíra Koudelu a jeho rodinu. Odkaz číslo 11 v popise pořadu na Odysee. O co tam přesně jde, však zákon přece zakazuje soudcům podnikání a účast v exekučních dražbách, ne?
No tak pokud jsem já tam, ten úvod si dal velmi správný, ano, je to pan soudce Koudela, který, tak já tvrdím, už jenom v důsledku, že tato kauza vyšla najevo, tak je to u mě přesně ten vzor, jo, zaprvé zapadá mi do toho gangu těch moravských soudců, několika konkrétních lidí, to je jedna věc, nebo tady hypotézy o existenci tohoto gangu, a za druhý si myslím, že to je přesně ten soudce, který vodu káže a víno pije. Jo, tak on se neštítí svojí bezpáteřností zavřít Straňáka na 24,5 let, Šimona na 20,5 let, naprosto na chatrné konstrukci. On se neštítí zavírat lidi v metanolové kauze,
Ano, zavřeli, to víme, ale o co tam jde v rámci toho soudce? Zkusme to zkrátit.
Ale zároveň kšeftuje a vexluje s nemovitostma prodávaných v dražbě. Jo? Mě zrovna, který má určitý roky v exekuční branži, nebude mě nikdo poučovat o tom, jak se prodávají věci v dražbě na zakázku, to jako mě nebude o tom nikdo poučovat. A já si myslím, že taková jeho obhajoba, že on nevěděl, že to nesmí, že už těch zákonů je tolik, že se v nich ani nevyzná, tak už pokud tohle to řekl takovouhle nějakou větu, nebo v tomto duchu větu někde v médiích, tak by měl být tím dnem propuštěný, protože to se dostáváme tam, co ten ministr odvolal tu soudkyni v tom Mostě. Jestli on ani se nevyzná v zákonech, tak jestliže, jinými slovy, jestliže soudce se nevyzná v zákonech, tak to v tom taláru dělá, na co si to tady hraje, že on nevěděl, že nesmí dražit, že on nevěděl, že nesmí podnikat, no to je k smíchu, to je jako kdyby řekl vrah, já nevěděl, že nesmím vraždit, víte, je to úplně na hlavu postavený. Takže já se vrátím, já to ukončím jenom tím, že jsme 17. dubna podávali na tohoto podnět panu ministrovi, aby pana soudce okamžitě odvolal, aby nechal návrh na zahájení kárného řízení a zároveň návrh na zproštění jej výkonu funkce soudce, protože opravdu takovýho člověka je potřeba vyklepat z taláru. A já dokonce se nemůžu zbavit představ o tom, já jsem se koukal na některé videa, jak tam šet rozsudky právě vůči Straňákovi a Šimonovi, jak se mu tam klepal hlas a jak tam blekotal, doslova blekotal, tak se nemůžu zbavit toho, že tady ten soudce díky touze po penězích a po kšeftování a vexlování, který dělal možná roky dozadu, takže může být dokonalým nástrojem v rukou nějaký mafie. To je všechno.
To je docela dost dobře možné, ale Alena Vitásková, takže podle toho článku na Seznamu, soudce Radomír Koudela, jeho žena Aneška a bratr Vladimír získávali v aukcích přes 20 nemovitostí. V části případů lidé o ty své nemovitosti přišli kvůli bagatelním dluhům několika desítek tisíc. Koudela s rodinou ty exekutory vydražené nemovitosti buď přeprodávají, nebo je pronajímají. Takže si je buď nechají a pronajímají, jak se, anebo je potom prodají se ziskem, to znamená levně koupí, draze prodají. Mě spíš ale zaráží jedna věc. Nebudeme teď spekulovat nad tím, kolik dalších soudců si takto přivydělává, přichází k nemovitostem a tak dále, ale že okresní nebo krajská policie, soudcovská komora a hlavně zpravodajské rozvědky, zejména americká filiálka BIS, koudelky a taky NCOZ, která má prošetřovat organizovaný zločin, ostatně má to ve svém názvu, Národní centrála proti organizovanému zločinu, tak proč tihle všichni do prdele práce neskoumají tyhle zásadní věci střetu zájmu politiků, policajtů, soudců, státních zástupců a tak dál, řeší nějaké ptákoviny, kdo je proruský, kdo proti Evropské unii, kdo proti NATO, kdo je proti Ukrajině, nebo kdo miluje Ukrajince méně, nebo kdo je nemiluje vůbec a další bláboly. Na co tam jste, chlapi, vždyť jste úplně zbyteční, běžte domů a zabalte to. Vždyť jste směšní poskoci mafiánského režimu, který si s vás dělá akorát žoldáky na ochranu vlastního státního organizovaného zločinu. Jo? A potom takové kauzy za vás řeší nějací novináři ze Seznamu. Kolik takových soudců, politiků, státních zástupců a dalších ještě je? Není tohle ta zásadní věc, na kterou by se měli lidé ptát, že sami rozvědky vlastně kryjí tyto systémové chobotnice organizovaného zločinu? Samozřejmě mluvím o mnohých dalších kauzách. Jo. Tady prorůstá organizovaný zločin do politiky už prakticky od revoluce. A v pohodě, klídek, co se vzrušujete, volte nás znova, naše rozvědky to na nás neprásknou.
Tak bez diskuze, tak jak jsi to uvedl a popsal, tak soudce Radomír Koudela se svojí rodinou působí jako organizovaná skupina a provádí organizovaný zločin. Protože to, co je nezákonné, a u soudce to nezákonné je, zúčastňovat se tady těchto dražeb v exekucích, tak je nezákonné, je to zločin. A on se spojí se svojí rodinou a provádí to. Skutečně zůstává rozum stát, jak je to možné, že mu to prochází a stále se nic neděje. To je za prvé. Za druhé, morální hodnoty tohoto soudce neexistují. Když někdo nemá morálku, tak přece nemůže vystupovat a soudit lidi a být vlastně nějakým rozhodčím mezi tím, co ten člověk provedl údajně v rozporu se zákonem, když on sám nectí morální hodnoty vůbec žádné. Kolik lidí mezi náma je, kteří se rádi zúčastňují dražeb a dívají se, jak se vlastně stěhují lidé za dluh 8 tisíc ze svých bytů a zmocňuje se tomu nějaká organizovaná skupina nebo rodina pana soudce. Je to přece o morálních hodnotách, je to o tom, že se tu nastavili tyto pravidla, že to mohou, protože vědí, že se jim nic nestane. Vyrobí dluh a pak se jim nic nestane, ten člověk se nemá kam odvolat. Kam se může odvolat, když ho připraví o bydlení soudce?
To je český paradox, to je český paradox. Zbyněk Prousek. Pojďme na další kauzu, abychom to všechno stihli. Královéhradecký krajský policejní ředitel Petr Sehnoutka čelí kázeňskému řízení za údajný podíl na odchodu dvou vysoce postavených policistů v jeho kraji. Sehnoutka měl porušit etický kodex a nutit k odchodu svého náměstka Jiřího Karáska a ředitele policie v Trutnově Pavla Škanderu. Odkaz číslo 12, popise pořadu na Odysee. Proč je vůbec nutil, aby odešli? Prohrával s nima v mariáši a nemohl to už vydýchat?
No, Vítku, je zajímavý, možná je to moje neschopnost, ale já jsem se nikde nedopídil, přesně to, na co ty se ptáš, jsem se nikde nedopídil odpovědi na totožnou otázku. Proč vůbec to tam vzniklo? Jo? Já jsem jenom zjistil ten vývod, to je to, co si ty uvedl, tam tomu není co dodat. Čili já si myslím, že to zase jenom dokazuje, že opravdu ta policie je prolezná obdobně jako všechny ty témata, co jsme teďka tady, nebo stejnou nemocí, jako ty témata, které jsme už tady diskutovali dneska, že prostě to je od zhora dolů a od spora nahoru, že to je krabice, hejbejte se a tak dále, prostě tam není žádná pevná páteř, žádný pevný velení, ale všechno se děje po kamarádičkách, nekamarádičkách, zákulisní tahy, nezákulisní tahy a pak to podle toho má vypadat. A odnese to jenom obyčejný český občan. Já opravdu taky na to neznám odpověď a budu rád, když mě někdo z posluchačů nasměruje, řekne, protože mě to taky zajímá, proč, jestli nutil ty dva, aby odešli, nebo je opravdu nenutil, je to vymyšlený. Když je nutil, tak proč je nutil, komu vadili, čemu vadili, jakému systému vadili. Ale znova, teď jsme vlastně jako trošku nakopnul tím, co jsi říkal předtím, znova se dostáváme k tomu, co tady opravdu dělají ty tajné služby. To chytají tam lidi, co mají zetko na prsou, ale tady nám ten, já to říkám pořád a opakuju se, ono se to pořád hodí. tady nám v rámci těch evropských hodnot ten stát prostě nefunguje. Ty státní, jak by to řekl, ty státní orgány, ty stěžejní, tady nefungují. Takže opravdu je to s podivem. Já na to neznám odpověď.
Alena Vitásková, úřad vnitřní kontroly policejního prezidia ale nezjistil u plukovníka Sehnoutky žádné podezření ze spáchání trestného činu, ale šlo jen o porušení etického kodexu. Vezmu to ale z druhé strany. Nemá právo šéf nějaké instituce doporučit podřízenému, aby odešel? Ty jako šéfka ERÚ si přece taky musela rozvázat pracovní poměr s osobami, které byly napojené ještě na tu předchozí solární partu nebo na ten gang, aby si v ERÚ udělala pořádek a ten úřad byl vůbec jaksi práceschopný nebo akceschopný. Nemohl to být třeba i jeho případ?
Mohl to být jeho případ. To se těžko posuzuje zvenčí, protože mohl to být jeho případ, mohlo to být, že neplnili úkoly, dělali věci, které se neslučovaly s práci policisty. Na druhé straně to mohlo takto být. A dneska ty pravomoce mnohdy zaměstnanců, kteří neplní své úkoly, jsou tak vysoké, že ten nadřízený si s nima neporadí. A vůbec u státní služby, že tam nemáte šanci s ním cokoliv udělat. Ta státní služba je do jisté míry ochrana zaměstnanců, kteří nepracují dobře. Protože nikdo, žádný z šéfů, aspoň já jsem takto přesvědčená, nikdy jsem to taky neudělala, se nechce zbavit zaměstnance, který dělá perfektně a je výborný, tak naopak ho chce udržet za každou cenu. Takže je to postavená celá státní služba, vymysl Evropské unie, je postavená na ochraně, já bych řekla, těch spíš méně použitelných zaměstnanců.
To je fakt, to je pravda. Nicméně my teď budeme pokračovat policejní černou kronikou. My jsme se před vysíláním pořadu dohodli, že Alenka má totiž další lékařské povinnosti. Ne to by, že by ona někoho léčila, ona bude léčena. Tak bude muset odejít, ale ještě máme chvilku, tak jestli Alenko souhlasíš, tak pár těch případů ještě tady s námi zůstaneš.
Ano, ano.
Fajn,
a dobrá, pak se jenom tiše rozloučím a vy budete pokračovat beze mě.
Klidně můžeš i hlasitě se rozloučit. Já myslím, že posluchači by to tiše neslyšeli. A bude to tak zhruba za 10-15 minut, ano, ten čas ano, samozřejmě budeme hlídat. Takže skvělé. Zbyněk Prousek, pojďme tady na policejní černou kroniku. Máme tu další z řady opileckých historek. Ani ne tak tvých, nebo mých, nebo Alenčiny, to už vůbec ne, ale policajtů. Případ se stal na diskotéce v Horní Cerekvi. Opilý policista v civilu měl na oné diskotéce napadnout několik lidí. Odkaz číslo 13 popise pořadu na Odysee. Docela šikovný polda, ne? Když se maskuje do civilního oblečení, aby nikdo nepoznal, že je to vlastně policajt a někoho napadne. Myslíš, že se maskoval v tom civilu, aby mohl opilecky řádit? Nebo naopak ho policejní uniforma děsí, protože by v ní musel zůstat střízlivý a to on nechce?
No, já myslím, že to v první řadě vystižuje, nebo především to vystihuje to, co jsem tady Boskrát říkal, a já bych spíš to hodnocení si nechal potom na závěr, kdybychom jenom projeli ty příběhy toho okénka a pak tomu uděláme nějaký generální, nějakou generálně potrhneme a sečteme, ale nicméně to vystihuje charakter lidí, který v policii slouží. Jo? Vzpomeňme si na nedávnou historku z února, která se měsíc někde v rámci policie kutlala, pak tady vezlo ven, jak tam ten ožralej kvízel tahal tu holku za vlasy a ještě jí zlomil nohu a tak dále a tak dále. Máme v každém takovým naší černý kronice v podstatě nějaký takovýhle příběh. Takže svědčí to o tom, že prostě opravdu o ty kvalitě, zaprvé ty kontroly toho výběru a toho, co tam momentálně slouží. To je přesně to vodu kázat, víno pít. Jo? To jsme pořád se motáme u toho. Takže to je tady, ono to je tady takový jakoby útěmý příběh, já to jenom ještě tady malinko zrekapituluju, že ten opilec v tom civilu řádil 30. března někde v kulturáku v Horní Cerekvi, přiznám si, že nejméně kde to je, ale mělo by to být někde kolem Jihlavy, kam přišel v civilu, tam se lidově řečeno ožral, pak se tam rval, nebo porval a rval, a v rámci toho se oháněl služebním průkazem, tady to je přesně, mi to připomíná toho opilce, jak ty slavnostní uniformě táhl tu holku, jak jsem říkal, ten taky tam pořvával, řvál jménem zákona, to oni umějí, oni se jenom z toho jménem zákona, z toho se jenom podělají, a kdybyste se ptali, jakýho zákona, tak ono stejně nezná.
Ale to se... Ale to mají naučený něco jako muslimové, když bojují, tak křičí Allahu Akbar, tak takový ten imperativ, jako, jo, že oni to mají
takže tam napadá lidi v tom kulturáku na nějaký ty zábavy nebo diskotéce, ale dokonce tam nějakému, někomu tam ublížil dost jako fest na zdraví, že jo, nějakou tam dal šlápu to občis přes obličej, takže dokonce skončil nějakým ošetření a tak dále, tak dále. Nakonec tam přijela hrdiná policie na vlastního kolegu ožralého policistu, ale on se nakonec montoval i do těch policajtů, co přijeli, takže ho ve finále měli sebrat, takže to je takovej v podstatě ne... Svým způsobem úsměvný příběh, ale jak říkám, žalostné, palčivé a trpké je tím, jakou teda kvalitu policie, že takovýhle člověk má respektovat zákony, má dělat pořádek a vidíme sami, jo, normální obyčejný ožrala, který vůbec si myslíme ty uniformy, nikdy ani nepatřil na to, aby si slíkal a chodil v civilu. Jo, ten měl chodit v civilu pořád a udělal by líp.
Ano, možná ten policista, o kterém jsme mluvili minule, jak tahal tu holku za vlasy v Praze a byl taky opilý, tak možná první slovo, které se naučil jako mimino, tak nebylo máma, táta, ale právě to bylo jménem zákona. Jo. Ale Vytázková, mě tak napadlo, že by tohoto opilého policajta v civilu načapal jiný kolega v uniformě, který by dostal hlášku, aby na tu diskotéku přijel, že se tam něco děje. To se možná asi i dokonce stalo, ale ten případ teď šetří GIBS. Tak to je určitě dostatečná záruka a garance vyvození odpovědnosti. GIBS vždycky všechno kvalifikovaně a správně vyšetří, že jo? Já nevím, čemu se zmínku směješ. Jako kdyby to nebyla pravda, nebo?
No já se směju, protože
no, jako máš radost, že to GIBS
je hrdiné, jako GIBS umí kouzlit, no, nejenom s etickým kodexem.
Ty znevažuješ státní orgány přímo, jo? To je zločin pomalu, jo? No, Lenko, co ty na GIBS, jestli to vyšetří, že to je garance, že opravdu dojde k nějakému odpovědnosti?
Garance určitě není. GIBS není garance, ale buďme rádi, že takový orgán existuje, protože tak by vůbec jako to vypadalo se státními zástupci a soudci, kteří se de facto mezi sebou pak řeší, jestli mají být kárné řízení, prostě zametají stopy a přece jenom ten GIBS je postavený trošku mimo tu strukturu policejní, může prošetřovat, tak si myslím, že buďme rádi, že ta organizace je, nebo že ten institut je té kontroly policie. No a samozřejmě, že záleží na lidech, kteří tam pracují jako všude.
Já bych jenom chtěl, ne pro nás, ale pro posluchače tvýho vysílače, tvýho rádia, říct, že pokud někdo z našich občanů bude mít problém s GIBSem, jakýkoliv problém, že nechce dělat, špatně dělá a tak dále, prostě s nefunkčností toho GIBSu, objektivní nefunkčností toho GIBSu, nebo se bude domnívat, že nefunguje, obracejte se na poslance Maška v poslanecké sněmovně, že to je předseda výboru, nebo zástupce předsedy výboru, to je teďka jedno, prostě poslanec, který má přímo jakoby tu GIBS ve svém práci GIBSu ve svém referátu a myslím si, že je potřeba, aby právě tento poslanec věděl o tom, co funguje a nefunguje v rámci GIBSu. Je to ku prospěchu věcí, všem to doporučuji.
Tak, Zbyněk Prousek, pojďme na další případ. Tato opilecká historka není poslední. Já si pamatuju, jak jsme vždycky sledovali Donutila nebo další baviče a oni vždycky sypali nějaké ty opilecké historky z různých cest nebo z natáčení, tak teď se za chvíli budou sypat policejní opilecké historky. Nicméně další opilý policajt vlezl v noci omylem do cizího bytu na Plzeňsku a s tím majitelem bytu dokonce praštil o zem. Odkaz číslo 14, popise pořadu na Odyssey. Tak to je opravdu bingo. Představme si, že v klidu spíme po šichtě a najednou se k nám do bytu začne někdo dobývat, vloupávat, ale ten někdo s námi jménem zákona praští o zem a on to byl policajt. Mě ale zaráží, Zbyňku, jak se mohl ten Polda do cizího bytu dostat, když nemáš třeba zamčeno, jo, máš ty dveře jenom přibouchnuté, tak je prostě zvenčí neotevřeš, když nemáš klíče, tak jak se tam vůbec dostal?
Tak já jsem někde vyčet, že to byly normální dveře zavřené jako na kliku, že tam byla koule prostě, že si normálně otevřel, jo, to byly nějaký...
To ještě někde je, jo.
No, tak
vždycky jako koule na druhé straně.
Já třeba vím, že já bydlím v paneláku a taky, kdybych teda opravdu šel do 7. patra pěšky po schodech, tak najdu několik dveří, kde je normální klika, jo, prostě, takže jako to nemůžeme brát, nemůžeme vidět chybu v tom, že někdo kouří, ale má tam kliku.
Jako kohoutky u umyvadla místo páky, to jsem jo, taky viděl, taky retro, opravdu.
A že se nezamykal, ale jak to říkal, vůbec to velmi, velmi, velmi praktický, sice usměvně, ale velmi praktický, že ať už mám kliku, nebo nemám kliku, ať už mám dveř zavřený, nebo otevřený, nebo odemčený, nebo neodemčený, tak vždycky se do bytu vloupávali lupiči. Ale aby se do bytu vloupal policajt, tak to už jako opravdu je rarita České republiky, to je rarita ozbrojeného sboru policie České republiky a tak dále. Už máme těch rarit prostě moc, ale já tady jenom ještě pro pořádek doplním, že to bylo ve 2 hodiny v noci, takže opravdu, jak ty říkal si správně, v noci, ve 2 hodiny v noci v bytě starších manželů někde na severním Plzeňsku v obci stav Plasy, jsem si tady poznamenal, kam teda vlez ten ožralý policajt, sedl si v obyváku na gauč, pak se svalil, přikryl se dekou, oni ho prodrali, on odmítal prostě odejít. A když teda ten pán, kterým vám říkám, 73-letý pán, majitel toho bytu, mu sebral, musí jej strhnout tu deku, ať se sebere a vypadne, tak reakce byla taková, že s tím praštil o zem, a to tak, že ho těžce zranil a musel odvít záchranku do nemocnice a tam mu museli ošetřit.
Už na něj zavolal policajty, ne? To policajty.
To ani nevím, jestli volal na policajta a policajti, to se přiznám, že nevím, to jsem ani se potom nepídil, protože ono samo o sobě, že teda vleze ve 2 hodiny v noci, vám do bytu chlap ožral a on je to navíc ještě policajt a ještě drzej a pak vám ještě teda zlomí ruku, tady v tom případě dokonce nějak komplikovaně, tak to samo o sobě, jo, ale máš pravdu, že on tam snad volal policajty, a nebo takhle, on, že mu jako pohrozil ten majitel bytu, ať toho všeho nechá, nebo zavolá policii, a on mu měl říct, tak si ty blbečky zavolej. Jo? Takže policajt řekl o svých kolegách, tak si ty blbečky zavolej. To znamená, když my tady dáváme kritiku nekvalitní práci policie a tak dále, a tak dále, a tak dále, tak nemůžeme být kritizovaní, protože sami sloužící policajti si jeden o druhém říkají, že jsou blbečci. Tak to si potom o nich my máme myslet jako veřejnost, když oni mezi sebou se sami takto titulují. To je zase tomu bodu takový závěr.
Tak. Ale Vytázková, možná by se tím mohli začít strašit malé děti, už ne klekánice z pohádek, ani bukvice v latexu z Prague Pride, ani klekánice, ani bukvice, ale nezlob, nebo na tebe přijde v noci opilý policajt. Budeš se taky od dnešní noci pečlivě zamykat a zapínat alarm v bytě, aby tě náhodou nepřepadl, ne lupič, ale policajt už.
Já si myslím, že to je tak úsměvné, kdyby tam nedošlo k tomu fyzickému napadení na závěr, že to je opravdu příběh pro bakaláře, tak se dříve dělali ty povídky v televizi na základě skutečných událostí, takže tady toto je tak neskutečné, že policajt prostě se vloupá, protože se dostane do cizího bytu. No, je to úsměvné, kdyby to nekončilo tady tím prostě vystrašením těch lidí a ještě fyzickým napadením a zraněním.
Pojďme ještě na další příběh, to si opravdu nesmíš, Alenko, ještě nechat ujít, ještě než půjdeš, tak ty máme
ano,
další příběh.
Takže poslední příběh.
Poslední příběh, Zbyněk Prousek. Policisté doprovázeli spoutaného muže do nemocnice. Na tom by ještě nebylo nic neobvyklého, jenže až v nemocnici zjistili, že od pout neměli klíče. Nemohli proto na žádost dotyčného pouta povolit. A ani ho snad ani léčit v té nemocnici, protože spoutaného člověka nemohli léčit. To vyvolalo samozřejmě nadávky a ponižování hlídky a vyústilo ve stížnost veřejnému ochránci práv. Odkaz číslo 15 v popise pořadu na Odyssey. Takže to je unikátní. Policisté někoho spoutají a potom zjistí, že od těch pout, jak si kdesi nechali klíče a nemají oni klíče, aby ho mohli osvobodit. To jsme tu ještě neměli. Myslíš, že měli klíče i od toho policejního vozu, ve kterém ho přivezli třeba?
Tak já doufám, že od policejního vozu klíče měli, že to nedělali na nějaké krátké spojení bez klíčů, že nestartovali. Ale tady toto je opravdu úsměvné, ztratit, zapomenout, nevzít si klíče od pout. Pak je taky otázka, proč byl spoután ten člověk, jestli byl tak silně agresivní, že prostě se bránili tady tím, že ho spoutali, anebo je to jedna z těch běžných praxí, kdy rádi spoutávají i lidi, kteří vůbec jako nekladou žádný odpor a jsou ochotní. A, no, takže tu je otázka jako toho důvodu. proč byl spoután a co vlastně ten člověk vyváděl, že ho policie vedla v železech, v poutech na ošetření. Ale je to úsměvná historka opět zarážející, že neměli klíče od pout.
Zbyněk Prousek, ještě než Alenka půjde. Krajský ředitel policie v Olomouckém kraji tu chybu uznal a své policisty proškolil podle článku. Tak to nás uklidnilo. Tedy dovedeš si představit, jak muselo to proškolování probíhat. Pánové, když někoho spoutáte, tak musíte počítat s tím, že mu jednou ta pouta budete muset sundat a v té situaci jsou důležité klíče. Je vám to jasné?
No, Vítku, já si myslím, že ten policejní ředitel, pokud, jak to řekl, má rozum v hlavě a aspoň trošku ještě funguje normálně, tak musel použít výraz toho 73-letýho pána z toho baráku, toho bytu, kam mu vles ten ožrala, policejní, že to jsou prachobyčejní blbečci. Protože opravdu, jo, je to úsměvný, ale je to, jak to doma říkám, je to i tragický, jo. Když si porovnáte potom ty příběhy, různý příběhy dáváme k sobě z různých stran, tak jak oni se chovají arrogantně na dutě u nějakých bagatelních věcí, nebo při nějaké silniční kontrole, nebo při něčem podobným. A z druhé strany sami oni prostě selhávají v naprosto stupidních věcech, kdyby ani nenapadlo, jo, že dva policajti, že ani jeden z nich nemá klíček od pout. Přitom to je prostě elementární výbava, tak jako jsou ty pouta elementární výbava, tak je tomu pochopitelně elementární výbava i ten klíček. Jo, řada policajtů, vidíme, ho má na opasku, prostě ani ho nesundává. A tady dva chlapi nejsou schopní mít ani jeden klíček. Tak já se opravdu nabízí otázka, co oni vůbec zvládnou sami. Jo, kde vznikly ty fóry o tom, kolik policajtů mění žárovku a tak dále, kam se to vůbec dostáváme tady. Ale říkám, to je ta humorná stránka věcí, ale ta žalostnější je pochopitelně, že opravdu policie po strach ulice. To dneska, jak znovu říkám, nemusíme se mát lupičů, nám tam jsou policajti, nemusíme se brát agrese bezdomovců a nějakých pobudů, musíme se bát agrese policajtů. No prostě hrozný, opravdu hrozný.
Já se musím rozloučit.
Ano, přijdeš o fantastickou historku, kdy se vrtulníkem a policejním autem honili lupiči, u kterých se ukázalo, že po sobě stříleli airsoftkou s kuličkovými náboji. A ty honil vrtulník s termovizí a o to všechno přijdeš. No, to si budeš poslechnout.
Já si to poslechnu pak dodatečně. Mějte se moc hezky, děkuji moc za pozvání a přeji vám krásný den a já musím utíkat. Děkuji.
Měj se moc hezky, Alenko, taky se s tebou loučíme. To byla předsedkyně institutu Alena Vitásková, která se s námi tímto rozloučila. My pokračujeme dále v našem povídání v rámci té kauzy, kterou jsem právě jaksi avizoval nebo predikoval, předvídal, předjímal, které se budeme věnovat právě teď. Zbyněk Prousek, teď už asi nebudu muset jmenovat, protože jste sám, takže tě nebudu muset titulovat. Takže Zbyňku, policisté na Slapech řešili nahlášenou střelbu. Jejich auto skončilo při honičce na střeše. Odkaz číslo 16 v popise pořadu na Odysee. Já když jsem četl ten článek, tak mě jako první napadlo ještě, že policajti nejezdí kabrioletem bez střechy, tak to by asi nebyl ten dobrý pocit, kdyby nad hlavou místo slunce měl asfalt. Jo? Ale co se tam přihodilo? Oni zkoušeli nějakou cool otočku s autákem odkoukanou z Kobry 11?
No, tak o Kobře 11 a o těch jejich honičkách už tady můžeme psát my dva spolu knihu, co jsme už tady toho v těch policejní černý kronice všechno rozebrali, co všechno oni umějí, jak jsme tady měli zakladatele pořištění policie a v Potoce a tamhle. Prostě je to, jo, já to pak na závěr shrnu pochopitelně nějak trošku důstojně, ale co se tady stalo? Je to příběh z dubna tady toho roku. Jak jsi to říkal správně, byli to policisté na Slapech, kde řešili nějakou nahlášenou střelbu. Nakonec teda šlo o střelbu z kuličkové zbraně, což teda je taky úsměvné. A na tom místě, kde se střílelo z té kuličkové zbraně, tak teda měli být podle těch policistů, aspoň já jsem se dočet takovou zprávu, k tomu dohledal, že tam měli být jakési osádky dvou vozidel, které po sobě stříleli, řeknu teďka civilních vozidel, ne to policejní, který po sobě stříleli tou kuličkovou zbraní a to jedno z těch aut šlo odjíždět a ty hrdiny z toho místa a ty hrdiny policisté začali pronásledovat. A když ho pronásledovali, tak sjeli na okraji silnice, někde u nějaké obce, které se jmenují Přestavlek nebo Přestavlky. Je to nějaká snad místní část Slap, co jsem se díval do mapy, bych to tak nazval jako místní část tam. A tam sjeli mimo silnici, no a pochopitelně, jako všichni, kdo máme řidičák nebo jezdíme autem, řídíme, tak víme, že když vemete prostě pravým kolem nebo nejde bože obouma, třeba pravou stranu, tak se automaticky jo, dostáváte na, na krajnici a to auto se převrátí směrem dolů. No a směrem mimo silnicí se přehu dolů a to se přesně stalo jim, takže oni se jako želvy otočili, otočili na střechu pod silnicí dole, kolečka se jim točili, no a bylo, bylo vystaráno. Naštěstí jsem se dočetl, že teda nikde není žádný zranění, ale svědčí to právě znovu, říkám o ty odbornosti, o tom, jak ty mladý strážníci, 20-letý nýmandí, to namachrovaný, co všechno předvádějí prostě, takže třeba, třeba kuličkovkou skončí, že zničím auto za, dneska řeknu, 100 000 korun a ty si sám minule nebo předminule říkal, že dostali 450 koriaků, tak kolik jich, tak asi zbývá dnešnímu dní, když to takhle likvidujou každý týden jedno. No tak opravdu je to, je to úsměvný, ale je to žalostný.
To jsem chtěl taky potom navázat, ale ještě to doprobereme tento případ. Ono se nakonec zjistilo, jak jsi říkal, že ten obrovský incident a humbuk, kdy byl dokonce vedle policejního auta povolaný i policejní vrtulník s termovizí, se odehrál mezi dvěma posádkami vozů a jejich spor vyvrcholil přestřelkou airsoftových pistolí s kuličkovými náboji. Takže když se střílí airsoftkou s kuličkovými náboji, vystartuje dnes už dokonce i policejní vrtulník s termovizí. Panečku, ty airsoftky, to je nějaká nebezpečná zbraň hromadného ničení, že vyžaduje takové manévry?
Nevím, ale vím, že si s tím takhle hrajou, hrajou na časové na poutích a podobně, ale vím, že vrtulník jedna minuta ve vzduchu před několika lety jedna minuta vojenského vrtulníku ve vzduchu, nebo i záchranářského vrtulníku stála minimálně 2000 korun. Ale znova říkám, před několika lety, když stál benzín u pumpy, oni mají teda letecký palivo, ale když stál benzín u pumpy kolem 17-18 korun, tak takovým příměrem, tak stála minuta, letová minuta vrtulníku průměrného kolem 2000 korun.
Takže já si myslím, že... Takže teď na 4000, tím pádem se to už bylo hrozně dávno, 17, to je 35-30.
Já si myslím, že dneska, to, že dneska budeme u nějakého násobku, takže možná bych to bude tvrdit, ale
to znamená, že to jsou 4 tisíce krát 60, takže 2240 tisíc.
Čtvrt milionů v hajzlu prostě jenom proto, že se tam měli kuličko pouze
za hodinu, za hodinu.
A strážmistři to prostě neumí vyhodnotit tu situaci a udělá se. Proto já říkám vždycky, bagatelní delikvence, ty jim jdou, to se napoukne, prodává se to, dělá se z toho prostě obrovská akčnost. A když potom tam nemáme filozofickou fakultu, tak zjistíme, že akčnost je 0-0 prd, výsledek je 14 mrtvejch a z hlediska taktiky a policejní bezpečnosti celá řada věcí, neříkám všechno, ale celá řada věcí špatně, ale ani komise to nechce jako by parlamentu nějak řešit, teda sněmovny. Ale to bychom odbočili. Takže tolik tady tomu, já myslím, že k tomu nemáme co dodat, prostě každý, kdo nás poslouchá, tak to prostě má mozek a pokud není úplně zblblej, ani to nějaký fanatický vyznavač prostě policie, no, to vidí.
Opravdu máme málo času, já se omlouvám, že to takto skáču drze nevychovaně. Pojďme na další téma, Zbyňku, ještě policejní Kodiak se na Opavsku srazil s Fordem a skončil v příkopu. Odkaz číslo 17, popise pořadu na Odyssey. Takže nejenom na střeše nebo v potoce, ale i v příkopu končí policejní vozidla. Neměli by se policajti začít proškolovat stejně tak jako v zamykání a odemykání pout, tak i v jízdě služebními vozy, protože ono je sranda si hrát jako na Kobru 11, jo, a nemít žádnou hmotnou nebo finanční odpovědnost za ty autáky. Stát tady za 500 miliardy, jak jsi říkal, nakupuje 300 nebo kolik Kodiaků a stačí pár let a za chvíli z toho budou mít jenom hromadu plechu, jo, když tím takhle budou jezdit.
No je to tak, Vítku, já tomu nemám co dodat, čas běží prostě, tady jenom připomínám, že pustili si majáky a čekali, že se nebe otevře, to už se opakuju 50krát, no a ono se nebe neotevřelo, oni prostě si pustili maják, pak neslyšeli pod tou doprovodnou sirénou, neslyšeli ani sami sebe, no auto, které odbočovalo doleva, no a oni čekali, že ho prostě objedou, no, to je přesně ono, oni si pustili maják, ale když to porovnáte s řidičema záchranek, tak prostě ta opatrnost tam není. Oni prostě 300 z místa, maják a letíme a jedeme bez hlavy a všechno nám uhne. No a když nám to neuhne, tak bum a držkou do zdi.
Tu nehodu ale prý zavinil řidič protijedoucího vozidla, který prý začal odbočovat ve chvíli, kdy se ho policejní vůz snažil objet. Takže když pojedeš autem a za tebou bude policejní vůz, tak ty jako řidič máš povinnost odhadnout, co budou chtít policajti dělat v následujících vteřinách. Nevyžadují policisté od řidičů vedle občanských průkazů a techničáků taky určitou dávku nadpřirozených schopností pohlížet do budoucna, i když jenom několik vteřin?
Přesně tak. Já, jo, když to veme na správnou míru, tak já jako řidič mám povinnost umožnit pro tomu vozidlu správně přednost jízdy bezpečné projetí. Ale on má povinnost ostatní účastníky silničního provozu v žádném případě neohrozit, může pouze omezit, nesmí ohrozit a není zproštěn povinnosti předvídat události v silničním provozu. To znamená naopak, ten policajt s tím bajákem, lidově řečeno, musí předvídat, že ten řidič, který jede před ním, odbočuje doleva, prostě tak udělá, může to být osoba hluchoněmá a tak dále, prostě může selhat, ale ten policajt nesmí selhat, ten nesmí v důsledku jednoho ohrožovat to druhé. Takže tady si myslím, že to říkáš správně, oni si myslí, že v důsledku toho majáku, že prostě vyžadujou nadpřirozeno, to prostě nejde a tady vidíme, každý den nás přesvědčuje o tom, že my tady máme pravdu, než oni mají pravdu. No, co bych řekl, jak doma říkám, policie, postrach, ulice. Nebojíme se lupičů, musíme se bát policajtů, jdeme na zábavu, nebojíme se opilců agresivní, bojíme se policajtů, jdeme po chodníku, bojíme se agresivních policajtů a tak dále, tak dále, tak dále, za prvé. Za druhý,
tak jasně, já si jenom přeruším, abychom to nepaušalizovali. Já jsem měl vždycky, když jsem tady naštěstí tady, možná jsem měl opravdu nějaké štěstí, ale vždycky, když jsem jednal s policisty, tak jsem měl maximálně pozitivní zkušenosti s nimi, jo, ať na ulici, tak třeba když jsme museli řešit něco interně a tak dále. Tak vždycky jsem měl ty nejlepší zkušenosti já tady osobně s policisty, jo, takže abychom to zase nepaušalizovali. Jo, samozřejmě ty případy nás k tomu vybízejí přímo, jo.
Protože ano, já komentuju
stále víc a víc.
Tyto případy, o kterých jsme dneska mluvili, já nekomentuju dalších 40 tisíc policajtů, který dneska někde slouží. Já komentuju případy, které jsme dneska měli v diskuzi a k těmto případům říkám policie postrach ulice. Za druhý k těmto případům říkám nadutost a neúcta k lidem i zákonům spolu s pocitem neodpovědnosti a nepostižitelnosti začíná být u současných policajtů fakt alarmující. Bezhlaví honičky, obvyklý následky mnohem horší a závažnější než to, co vůbec hrozilo. Jo, to prostě hrdiní rotmistři toužící po adrenalinu prostě ve svých mozečcích musí začít umět představovat a ty nadřízený je k tomu musí začít vést, jinak to nevidím. Protože tohleto je další dvě z té aféry těch ožralých policajtů a těch agresivních policajtů. To je typický příklad tendence k útočnému jednání a psychologové tomu říkají příznak takzvané mocenské agresivity. To je taky potřeba, že prostě začít vychovávat tomu, že nejsou bozy, že oni mají zákon respektovat a ctít a nikoli porušovat. Čili já si myslím, že když to všechno úplně shrnu, zaprvé tady chcela být otázka, kolik ještě škody musí nastat, kolik ještě lidí zbijou, zlomějí jim ruce, vlezou do baráku, aby teda to někdo začal opravdu kompetentně řešit. A já si myslím, že se dostáváme k tomu, že pan minister Rakušan by měl vzít ten svůj zakódovaný telefon z té kauzy, já nevím, jak se jmenovala už ani, a tím svým zakodovaným telefonem, zašifrovaným telefonem, zavolat policejnímu prezidentovi, říct mu tak, hele, takhle to nejde dál, prostě v tom, ty policii se musí začít velet, vyhodnocovat situace a tak dále, jinými slovy, ta policie se musí řídit, jako majitel řídí svoji, podnikatel řídí svoji firmu, jako správný rodiče vychovávají svoje dítě, tak se ta policie jako státní orgán musí začít řídit se vším, co do toho patří, jinak se nehneme z fleku.
Hovoří Zbyněk Prousek, člen výkonné rady Institutu Aleny Vytázkové. Zbyňku, já ti moc děkuju. Alenka Vytázková předsedkyně se od nás odpojila, je offline. Nikdo taky může být offline, musíme všichni online 24 hodin denně, ale je offline, takže ta se od nás odpojila. Nicméně neodpojila se od nás na dobro, příště zase bude zapojená do toho veškerého dění, které se tady odehrává v České republice. Nicméně teď tady hovoříme pouze se Zbyňkem Prouskem, členem výkonné rady Institutu Aleny Vytázkové. Takže Zbyňku, já se sebou rozloučím, mě se mu hezky. A za měsíc se budu opět těšit na slyšenou při dalších kauzách, kterými budeme jistě hojně zásobení.
Já se s tebou, Vítku, taky loučím, s Alenkou se pochopitelně záleží zase setkám a s našima posluchačema se loučím taky a všem přeju dobrý večer.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem webu Svobodného vysílače, anebo případně zavítejte na náš kanál Odyssey. A odtud prosím sdílejte tento pořad na sociální média, pokud nám chcete trochu pomoci s reklamou, protože nemáme na drahé sponzory, nemáme tak silný dozimetr, takže budeme rádi za jakoukoliv vaši podporu ve formě třeba i sdílení tohoto pořadu na sociální média z kanálu Odyssey, aby se nás mohli poslechnout i další lidé a mohli jsme tak rozšiřovat naše pole působení i dosah i v rámci dalších nových posluchačů. Takže od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně, nechte nám vaše komentáře, postřehy, návrhy, doplnění, případně tipy na další kauzy nebo témata nebo doplnění toho, o čem jsme hovořili teď. Třeba pokud chcete, budeme velmi rádi za jakoukoliv vaší interakci. Takže to by bylo úplně všechno, mějte se krásně. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Příště se s vámi opět těším na slyšenou.
時が経って薄くなっても形も変えず心を乱せ。ザンダーラバー降り出す雨幻想が揺れる残像を、ザンダーラバー踏み出すため壊した揺れる残像。もう大変で大変で大変で大変に耐えれんで仕方ないので、とりあえず笑えたのならどれだけ楽になるだろう。でも大丈夫大丈夫大丈夫、誰が大丈夫、歪む顔も音となり音で消せたら連なってゆける後悔も。
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.